When hinges creak in doorless chambers, and strange and frightening sounds echo through the halls, whenever candlelights flicker, where the air is deathly still, that is the time when ghosts are present, practicing their terror with ghoulish delight.
Hallo og velkommen til Rad Crew. Hvis du synes det går litt kaldt nede for ryggen din nå, så er det fordi det snart er Halloween. Og så dette blir en slags sånn Halloween-spesial av Rad Crew da. I hvert fall noe skrekkinnhold blir det. Så det må til. Det er sånn som vi må gjøre. Rad Crew er en spillpodcast som går hver uke på radcrew.net og gamer.no, iTunes, Soundcloud, LimeWire, Kazaa. Og Popcorn Time, selvfølgelig.
Kun på web, ikke på appen.
Stemmer. Og jeg heter Jostein Hakestad, og så har jeg rundt bordet her så har vi...
Arne Svakstad.
Mm-hmm.
Og Stian Askeland.
Og fra Trondheim så har vi...
Jens Erik Waller.
Yes.
Hello.
Velkommen tilbake. Det er en stund siden nå.
Det er en stund siden. Jeg vet ikke helt hvor lenge, men det er godt å være tilbake.
Det er noen måneder, det kan være så mye som et år, og jeg vet faktisk ikke. Sånn er det. Men ja, det er på lørdag eller søndag er det Halloween, jeg husker ikke.
Det er på lørdag.
På lørdag, ja.
Og, det vet jeg, for da skal jeg på fest.
Det er kult, jeg er ikke invitert noen sted, så sånn er det.
Vet du hva, Jostein? Da har du bare en løsning.
Ja.
Du gjør ditt egen fest.
Vet du hva, det er ikke en dum idé. Men ja, så tror jeg å tenke litt på hva slags topp 5 kan vi ha denne uka her. For vi begynner alltid med en topp 5-liste. Og måtte jo være noe skrekkrelatert da. Men vi har hatt topp 5 skumle spill før. Vi har hatt alle de der tingene som du kan liksom, første du tenker på, det har vi hatt før, ja. Men så tenkte jeg veldig mange skumle spill er minneverdige fordi det er veldig skumle monster i de spillene. Så da har vi de topp 5 skumleste spillmonstrene, rett og slett. Ja, Jens-Erik holdt på å si noe.
Ja, sånn nice.
Det er nice, ja, vet du hva? Det er nice. Det er kjempe nice. Ok,
grelle nice.
Nummer 5. Det var litt, lav i den å få opp. Der. Det var nummer 5. Det er denne karen her.
Ja,
nå blir han skutt da. Den hvis dere hørte den pustelyden, den der.
Han som har spilt Resident Evil 4 kjenner jo igjen dette.
Ja, det er en regenerator for Resident Evil 4. En BOW, som de liker å kalle det. Bioorganic weapon. Som består av celler som kan regenerere seg kjempefort. Så det er veldig vanskelig å drepe dem.
De kan one-hitte deg ganske lett.
De har et fjes som er veldig sånn der, lysende røde øyer og en sånn stor, ekkel munn. De ligner litt på...
Men gjelder ikke det alle Resident Evil-monstre sånn, egentlig?
Jo, på sett og vis, men... Men nei, altså, de minner meg om de der Titans fra Attack on Titan, egentlig. De er litt samme type creepy utseende. Men ja, de har lysende røde øyne. De kan også stikke pigger ut av hele kroppen sin.
Ja.
Sånn Iron Maiden-style, bare sånn... Spidde folk. De kan klemme deg og spidde deg.
Ja.
Og de lager den der fuckings lyden der.
Ja.
Og liksom av og til når Leon Kennedy går rundt i gangene i Resident Evil 4, så hører du sånn
hvis du er i et rom hvor det er en sånn regenerator, så hører du ham alltid så det er skikkelig sånn ganske intenst. Og første gang du treffer på en sånn en, så har du ikke midlene til å ta den.
Nei.
For du trenger en sånn du trenger et scope til sniperen som gjør at du kan se de der weak pointene til ham.
Og når du skyter av et lem på han, så er det masse sånne når han driver og regenererer seg, så er det masse sånne små tentakler som vrir seg sånn. Her er litt mer lyd fra han.
Er det ikke sånn i Resident Evil at alt egentlig bare skal kunne skytes med en hangle og så dør det?
Jo, på mange måter.
Av og til må du brenne det også, vel, må ikke det?
Ja, det er kanskje det også.
Og det er jo kult hvis du skyter av beina på regeneratoren, så ligger den på bakken. Og da kan han veldig sånn kjapt og plutselig hoppe på deg. Sånn, du ser ikke den komme, liksom. Det, ja.
Men ja, det er definitivt et skummelt monster. Og så har vi fra i fjor denne bangeren her. Dette dyret. Hva er det? Hva kan det være? Det er en alien. Det er en xenomorph, rett og slett.
Ja, selvfølgelig.
De er jo veldig ukoselige.
Ja.
Egentlig bare ute etter å drepe. De har ingen, ikke noe annet mål. Alle kjenner jo til xenomorphen. Designet av, H.R. Giger. Veldig disturbing utseende på han.
Ja. Skikkelig bra designer av monster. Ja.
Fantastisk designer.
Ja.
Og så har han en liten munn inni munnen sin.
Ja.
Mm. Så tar han og stikker folk med den. Ganske nasty.
Mm. Ja.
Ganske nasty. Men jeg har tenkt litt på, så livssyklusen til disse her, det er sånn at de, først så har du et dronningslegreg.
Mm.
Så kommer det ut noen sånne andre tidligere
Facehuggers.
Ja.
Mm-hmm. De impregnater andre vesen, og så kommer det en alien ut av dem. Men de aliens som kommer ut, de kan ikke formere seg videre. De er bare sånne arbeidsmaur på en måte.
De er worker ants, ja. Og de tar jo tar egenskaper fra verten.
Ja, og det var det.
Så det løser forskjellen på den i Alien 3, hvor de tar og den runneren er jo mix av en hund og en alien, ja. Så har du i Alien vs. Predator, hvor du har den Pred-alien alien med fire sånne tenner.
Men fuck det.
Det er non-canon, spør du meg.
Det er som non-canon som du får blitt. Mm-hmm. God damn it. Så har vi på nummer tre.
De er så bra, de skrikene der.
Som er alle varianter av headcrabs og headcrab-zombier fra Half-Life-serien.
Det var, ja.
Yeah.
Litt mer lyd da.
Ja.
Koselig!
Det var da en fast zombie, som du får fra de poisonhead crabs. Ja,
de som springer opp langs vegger og sånt shit.
Fuck poisonhead crabs.
Sykt, sykt creepy.
Ja.
Koselig.
Jeg skulle likt å vite litt hva de gjorde for å få til de der lydene. Fordi jeg hører, det høres noe som, det er noe som høres ut som en ku inni der. Og så er det litt knurring fra noe som høres ut som en hund.
Ja, det er sant det.
Det er nok det. Det er nok en fin blanding av sånt.
Men jeg har hørt også at det er folk som, altså de der zombiene da, de roper sånn type help me eller kill me og sånne ting. Så det, ja, så er det bare forvrenget noe helt sinnssykt, sånn at du egentlig ikke hører hva det er de sier.
Det er forvrengt, og så er det spilt baklengs.
Ja,
stemmer det.
Så det er ting du kan finne på YouTube med bare søk på Half-Life 2 headcramp zombie backwards, så har de analysert, og så får du liksom, ok, da får du høre det begge veier.
Ja, ja.
Og det er sinnssykt forstørrende.
Ja,
sprøtt. Men ja, Half-Life er ikke et direkte horrorspill, men det har noen øyeblikk som er veldig skumle.
Ja, Ravenholm er ganske horror.
Ja,
absolutt.
Ganske drøyt.
Men et reindyrka horror, eller en horrorserie da, det er Dead Space. Og på nummer to så har vi da de necromorphs.
Ja.
Som vi har et lite klipp av her. En fyr som er mid-transformation her. I can explain everything, but you gotta trust me, okay? Listen, you're in terrible, terrible danger.
Mm. Necromorphin Power Rangers.
Det som skjer er at han, først blir han duden som snakker med han drept, og så blir han injektet av en sånn der, de der som flyr, de med vinger. Necromorphs har mange former da. Og så ser du fjeset hans splitter åpent, og så masse sånn tentakler og drit som kommer ut av fjeset hans. Og så så blir han til en sånn horribel grosse greie.
Ja.
Necromorphs former, bruker det eksisterende materialet i kroppen din til å lage sånne vridde former av menneskekroppen.
A la The Thing.
Ja, ja, stemmer. Det er jo litt inspirert av The Thing, ja.
Tar jeg feil, eller er det sånn at du får vite i Dead Space 3 at det er en svær necromorph-måne?
Ja, men det er flyvent. Fuck Dead Space 3. God damn it. Dead Space 2 er så bra. Det er så jævlig bra det spillet. Det er undervurdert som pokker.
Det er, nei, den er jo ganske solid.
Det er det, men Toren er best. Den er det, ass. Toren er Die Hard på den romstasjonen der. Det er kanskje en Die Hard-film. Det er det, det er konge. Og du blir så rundhjul. Du ender jo opp med å operere øyet ditt med en sånn, surgical machine.
Ah, den scenen har jeg sett på YouTube. Ja. Den scenen er skamdrid.
Ja, den er det.
For når du bommer på den.
Ja, så bare kjører den drillen inn i skallen din.
Ja, nice.
Men ja, necromorphs tar masse former. Noen av dem ser ut litt mer liksom zombieaktige, men noen av dem har sånne flere bein stikkende ut av seg, kravler som en edderkopp og sånn. Og liksom greia i Dead Space er at du skal dismembere dem da, med de der våpnene dine. Som er mer sånne verktøy enn våpen på mange måter.
Ja, litt sånn kult hvordan de ikke har nødvendigvis samme weak pointene som vi mennesker har, så hvis du skyter av hovedet deres, så går det fortsatt greit, de klarer fortsatt å ta deg liksom.
Ja, ja. Det er sant, de er utrolig, utrolig ekle. Og du er veldig sånn der, det er litt artig for det, han, så du spiller som han, Isaac. Du har en trampemove. Så du kan liksom stompe på dem. Og så hvis du gjør det om og om igjen, så begynner han sånn der, rope liksom.
Nice. Fett.
Ja, det digger det. Det er synd at Dead Space 3 ble sånn som det ble.
Ja.
Da har vi nummer 1, folkens. Åh, det er disse her.
Åh, de lyder med deres.
Det var den lille spøkelsesgutten fra The Grudge.
Ja, vet du hva? De er litt sånn som The Grudge, ja. Nei, dette er da Clickers fra The Last of Us på PS3 og PS4.
Ja.
Og de... Har du ikke spilt The Last of Us, Jens?
Åh, oh, man. Det må du få gjort.
Holy crap.
Jeg følte at jeg liksom nådde min sånn peak depp. Altså, jeg følte at jeg fikk nok av depressive spill etter å ha spilt første sesongen av The Walking Dead.
Ja, jo.
Det var alt jeg gadd å spille, og fra nå så gidder jeg ikke røre ting som er depressive.
Nei, jeg er litt... på samme side som deg, men jeg synes Last of Us er veldig bra.
Det er det beste survival horror-spillet i nyere tid.
Og, men disse her klikkerne, de er en sånn hva skal vi si, en viderekommen fase av infeksjon. Der de ikke bare har, de har ikke bare lost their minds, men de, i tillegg så har de blitt farligere og sterkere. Og, hodeskallen er på en måte vridd av den der fungal-infeksjonen.
Cordyceps.
Ja, og så de har sånne vekster på hodet sitt, og munnen er liksom, de har fått på en måte sånne der splittet gane da.
Ja.
De ser helt forferdelige ut.
Og så er de blinde også og bruker echolocation.
Ja,
det er derfor de lager den der klikkelyden.
Det er derfor de lager lyden, ja. Jævlig utrivelig lyd. Noen av de ser bare ut som en sånn diger, sånn der grotesk plante eller noe. Bare fjeset har blitt en plante liksom.
Ja, det ser ut som en store rosa på en måte. Ja, bare, ja, men det er jo sopp. Gross.
Ja. Oh,
men der må du jo, og der er jo, hva er det en av de første gang du treffer på dem, hvor du må stelter gjennom et svært område med masse sånne som bare står og gynge og bare står og klikker. Ja. Og nå kan du snike deg rett foran dem, for de ser deg ikke så lenge du er dønn stille.
Ja.
Sniker deg sent.
Sykt ekkelt.
Men fucker du opp noe, da er det instakill.
Mm.
Det er helt grusomt. Så har vi på en nummer null, eller en, skal vi si, en honorable mention da.
Den ekte. Det ekte monsteret.
Ja, det ekte monsteret er deg selv når du spiller The Sims.
Yeah.
For at du...
Jeg føler det var passende at du brukte musikk fra Twilight Zone. For liksom
ja, ikke sant? Det er sånn...
den sjokkerende twisten ja, det nettopp kom med, Øystein.
The real monster is man.
Futurama har vel gjort en sånn greie når de snakker om The Scary Door.
The Scary Door.
The Scary Door. Han så åpner noen døra, sånn, turns out it's man!
Ja. Yeah.
Stemmer det.
True.
Så ja, det var topp femen. Noen av de skumleste monsterene. Det finnes sikkert andre. Har dere kommet der på noen, dere som hører på, så meld fra. Du har jo for eksempel... jeg prøvde å ekskludere liksom bosser her.
Mm.
Så jeg tok ikke med han Pyramid Head.
Mm.
Og liksom, det er sikkert bosser jeg kunne hatt med. Men jeg tenkte liksom monster du møter på. Vanlige monster i løpet av spillet.
Jeg savnet disse fantastiske skumle jæverne fra Zelda Ocarina of Time og så videre, nemlig Redeads. Som jeg tror også er blinde, men som vi aldri skjønte da vi var 10 år gamle og spilte dette spillet. Fordi hvis du går sakte og ikke løper, så oppdager de deg ikke.
Mm.
Nei,
men
sant,
alle løper jo hele tiden i det spillet.
Ja.
Så de tar deg hele tiden, og så skriker de, og så er du paralysert, og så jukker de deg til døde.
De har en god klem.
Ja, de er sykt ekle.
Det er
faktisk
utrolig spesielt.
Mm. Ikke...
Men jeg synes de var kjempeskumle, jeg synes de fortsatt var skumle, for å være helt ærlig.
Ja, ja. De er det.
Jeg er ikke uenig, for å si det sånn.
Cool.
Men ja, da er vi kommet til om det er noen spillnyheter som har skjedd.
Det er litt som har skjedd, og sånn, akkurat nå så har Sony en sånn event, men den har ikke jeg fått skrevet noen notater på eller noe.
Nei. Ja. Se om det dukker opp nå.
Litt kjip timing, men det får bare være.
Vi får se i slutten av episoden om det har dukt opp noen nyheter, så kan vi ta det da.
Mm.
Ja.
Men, den begynte nå.
Ja.
Når vi tar opp
dette
nå.
Dette er den samme eventen der de i fjor kødda med Final Fantasy 7 og sånn, er det ikke det?
Nei. Det er The PlayStation Experience, og den kommer senere i år.
Jeg vet da faen.
Dette er deres erstatning for Gamescom, for de var ikke på Gamescom.
Microsoft hadde stor greie på Gamescom.
De hadde det.
Så vi hadde ingenting. Dette er da, som nevnt, Paris Games Week.
Mm. Ja. Stemmer.
Der jeg var i fjor.
Ah. Cool.
Ok, ja. Hva annet er det?
Ja, Batman Arkham Knight på PC. Det kommer nå 28. oktober for salg igjen.
Who the fuck cares?
Alle PC-spillere som vil ha Batman Arkham Knight.
Jeg vet det, men jeg bare kødde. Men det er liksom sånn, det er too little too late på en måte også.
Det er 4 måneder etter spillet kommer ut.
Ja.
Det er så utrolig dårlig gjort av... altså, de burde bare...
Hey, creds for at de faktisk gidder å fikse det da. Det er jo i hvert fall noe. Det er det minste liksom,
det
de kunne gjort.
Og de tar på seg ansvar for noe hvert trepartsfirma har fucket opp.
Ja.
Mm. Og de fjerner det jo fra Steam Store, sånn at folk ikke skulle liksom bruke penger på en piece of shit.
Ja.
Så det, ja.
Men de prøvde å snikke seg unna med det. De prøvde å selge
absolutt
det til folk.
Absolutt, og det funker jo ikke.
Nei. Så.
Men ja, det kommer jo sånn, altså, samtidig så kommer det en oppdatering for de som allerede har spillet da. Så jeg tenker jeg kommer til å teste det ut. For jeg hadde ingen problemer med PC-versjonen. Klart å kjøre det helt fint i 60 fps.
Det er sånn som
det alltid er med spill. At noen kan spille gjennom noe og ha null problemer. Ja. Og så er det en mann som bare roper sånn, ja, men jeg har masse glitcher og ting jeg fucka. Og fuck dette spillet 0 av 10.
Ja.
Det er ofte sånn, men...
Men jeg er jo da nesten et unikt snøflakk, kan du si, som klarte å spille det spillet helt fint. Ja, fordi det var såpass ille at de trakk det fra Steam Store, liksom, og måtte bruke 4 måneder på å fikse shit.
Det mest hjelpsomme tingen du kan si er definitivt... Nei, det funker hos meg.
Ja.
Who cares?
Det funker hos meg. Jeg vet ikke hva du vet ikke hva er galt med hos deg, men det funker hos meg.
Mm.
Det er sånn IT-support.
Ja.
Funker hos meg.
Ja. Sånn, apropos oppdateringer, The New Xbox Experience kommer 12. november.
Jeg har den,
ja. Jeg har ikke giddet å laste den der, men jeg har mulighet.
Yeah. Men det er ikke en ny Xbox experience, det er en ny Xbox One experience.
Ja, ok, unnskyld.
Nexue.
Ja, jeg tror jeg. Omitted One.
Den er interface, det er interface der. Det er helt ok.
Det er noen ting som er bedre, noen ting som ikke er like bra som tidligere. Ja. Men det som er kult med den oppdateringen er at backwards compatibility blir tilgjengelig for folk.
Yeah.
Oh, yeah.
Så hvis du har noen 360-spill som er på den liste over litt over 100 spill da, som er tilgjengelig, så kan du spille de og, på Xbox One din. Og EA annonserte nylig at Burnout Paradise kommer til å være tilgjengelig.
Og det er jo akkurat annonsert at Halo Reach og kommer til å ha
backwards compatibility.
Det er bra, for da trenger de ikke å gi ut det i sånn...
Jeg
vil ha det i 60 FPS.
Ja, ja, men jeg bare sier, det er sånn de tenker. Nå trenger vi ikke å gjøre det. Og det at de gir det ut som backwards compatible betyr at de ikke kommer til å gjøre det.
Nei, men alle andre Halo-spillere er vel også backwards compatible.
Ja, men det var vel mer sånn by default nesten, kanskje.
Nei, alle Microsoft sine spill burde fuckings være bakoverkompatible.
De burde det. Men, inkludert.
Ja. Inkludert Gears of War, for eksempel.
Inkludert, men litt, hva tenker jeg? Hva annet er? Blinks 2.
Jeg kan leve hvis, Blinks, helt fint hvis det ikke er bakoverkompatibelt. Altså. Ja. Det går fint.
Ja. Grabbed by the ghoulie. Nei, det er faktisk bakoverkompatibelt det.
Ja.
Det er det.
Mm. Ja, det er breaking news fra Paris.
Ok.
Dalsim er med i Street Fighter 5.
Det rente jeg nesten med sånn.
Ja.
Er det en annonsering fra pressekonferansen deres?
Ja.
Wow. Det er...
Da har de ikke mye å kalle med.
Hvis det er indikerende, så... Ja.
Rough crowd.
Mm.
Men jeg så Cammy da, fra Street Fighter 5.
Ja.
De viste frem hun. Ser ut som Cammy.
Ja.
Men animasjonene og... Detaljene på modellene i femmeren er mye, mye bedre. Det ser mye bedre ut enn Street Fighter 4 når du ser det foran deg selv med egne øyne på en måte. Det,
ja.
det er et knallpent spill. Ja, videre.
Funcom må betale 1,5 millioner kroner for markedsmanipulasjon.
Yeah.
Holy, det fikk ikke jeg med meg. Holy shit, hva er det de har gjort nå?
Husker du for, hva er det, 2 år siden eller noe sånt, når Økokrim raidet kontorene deres?
Ja, dude!
Dette er resultatet av den etterforskningen da.
Secret World.
Ja, de slapp ut informasjonen sånn, rett før Secret World kom ut, som gjorde at aksjeprisene deres gikk opp, når de egentlig ikke skulle det.
Ja, nei, det er jo straight up ulovlige ting å gjøre, da.
Så vet du, de rapporterte en lavere... aksjepris eller et eller annet, enn hva det egentlig var, sånn at de tjente penger på det, eller et eller annet sånn, så det er noe økonomigreier som jeg ikke har peiling på, men det var noe sånt.
Men ja, å manipulere aksjer, og spekulere, eller liksom, og det er sånn inside trading opplegg.
Ja, det var noe, det... noe sånt, så jeg fikk med meg.
Det er jo ikke lovlig.
Nei.
Nei.
Men det er jo bra at de måtte betale noe for det da.
Og jeg leste i artiklene at vanligvis så er boten for denne typen markedsmanipulasjon mye høyere.
Ja.
Men på grunn av at de har samarbeidet og selvfølgelig fått inn sånne rutiner som gjør at dette ikke kommer til å skje igjen, i tillegg til at Funcom sliter litt sånn økonomisk, så ble det 1,5 millioner da.
Ja. Ja, det er vel bedre at de får en bot så de kan betale enn at de blir gjort konkurs av boten.
Ja, det er jo det.
Egentlig.
Men så er det, okay, hva skal Funcom komme med nå? Det firma der ligger så lavt nede nå.
Ja, Lego-greier floppa maks. Ja.
De har ikke hatt noen titler i det siste, som ikke har gått til helvede etter sånn.
Og det, den største greia de hadde, på en måte, har de jo gitt slipp på.
Ja.
Den Longest Journey-franchisen, på en måte. Den,
ja, det er jo noen andre som lager den.
Ja.
Samme folk og den. Andre, et annet studio.
Men ja, Jens-Erik, nå var det du spilte Anarchy Online sist.
Aldri.
For det var jo
en sånn ting folk snakket om da jeg gikk på ungdomsskolen, tror jeg.
Ja, jeg vet
Anarchy Online er kjempekult.
Anarchy Online var jo ganske grensesprengende når det kom da.
Det var en pioner innenfor den sjangeren, og det var et av de største MMO-ene back in the day.
Ja. Et av de første skikkelige MMO-ene. Mm.
Det var det. Før WoW.
Ja,
mange år før.
Ja. Yep.
Og det er vel ennå i,
det er fortsatt aktivt
det, og Ultima Online er vel også ennå i gang.
Og så vidt jeg vet, så er World of Warcraft også fortsatt aktivt.
Ja, det er det jo,
ja, det er det.
Har jeg hørt.
Det er sant.
EverQuest også, det er også en annen ting.
Faens, EverQuest 1. Ja. Okay.
Men hei, så lenge folk spiller det, så har de jo grunn til å ha server nå, for å tjene penger på det,
sure thing.
Siste nyheten jeg har her, det er at det kommer en awesome oppdatering til Mario Maker 4. november. Den legger til 5 ganske store ting.
Er det Super Mario Bros. 2 støtte?
Nei.
Nei, for det har jo vært den aller kuleste tingen.
Men de legger til checkpoints, og det er noe jeg svårt har satt med i spillet. Så det er jo super nice.
Ja.
Så jeg bare håper at folk faktisk gidder å bruke det, for du kan lage mye bedre leveler når du har et checkpoint, tror jeg.
Ja.
De legger også til en egen seksjon som er leveler lagt av Nintendo-ansatte.
Åh, oh, yes!
Som er den beste tingen.
Det har jeg så jævlig ventet på, fordi, ærlig talt, det er veldig mye gode nivåer i Mario Maker, men du må tråkke gjennom veldig mye drit for å komme til det.
Det er helt sant.
Veldig mye ting som blir pushet til toppen, som er sånn der, ikke trykk noe som helst, og så går alt på 2 minutter.
Ja.
Eller det han der japaneren lagde, som var gi meg en stjerne, og så spiller jeg nivået ditt, eller et eller annet sånt, hvor det var rett og slett det korteste nivået han kunne lage, et lite høl rett foran flaggstangen, så bare løper du bort og hopper på.
Ja, stemmer det.
Jeg spilte en Darude Sandstorm level.
Ja.
Men han var skuffende.
Ja, den er crap.
Den var ikke så veldig bra. Men den har mange stjerner.
Ja, han har det. Vet du hvorfor? Det er fordi at det er Darude Sandstorm.
Ja.
Det er derfor han har mange stjerner.
Men ja, dette er en fantastisk nyhet. Fordi det er sånn, jeg vil si cirka halvparten av Mario Maker-badene er all right. Og så er en av tider de skikkelig bra, og resten er bullshit.
Turds.
Massevis av leaps of faith, og sånn dører som bare insta-dreper deg, og leveler som bruker den der dør-glitchen. Skjønner du ikke den?
Nei,
den har jeg ikke fått med meg.
Du kan sette en dør på noen sånne spikes. Og så hvis du har jo sånn invincibility frames når du går på, når du tar skade. Hvis du går gjennom en dør, sånn rett i det du har den siste invincibility framen, når du da kommer ut den andre døren, så er du invincible. Så den resten er level. Og da kan du gå på spikes, fiender kanskje tar deg.
Ja.
Og det er en dårlig ting å designe level rundt. Synes jeg.
Enig. Mer nyheter?
Nei, det var siste.
Jeg har en.
Ja.
Det er at han Don Bluth prøver å få kickstartet en pitch. Så han prøver ikke å kickstarte selve filmen, men han prøver å få kickstartet en 10 minutes pitch video av Dragon's Lair The Movie, som han så kan vise til investorer for å få laget filmen. For han sier at filmen vil koste 70 millioner dollar. Og det tror jeg på. Det er også
animasjonsfilmer er ikke sånn kjempebillig.
Det tror jeg på.
Det skal vel være håndtegnet, sånn som
ja.
Fett. Det lages ikke nok håndtegnet filmer lenger.
Så han ber om 500,000 for å få laget en pitch video.
Ja.
Og en kortfilm da. En Dragon's Lair kortfilm. Jeg synes det hadde vært kult med en Dragon's Lair film.
Ja, jeg er down.
Jeg går og ser den på kino.
Kommer den bare til å se ut som spillet da, altså vare i sånn 10 minutter? Det er den sekvensen. Nei, du traff alle knappene riktig.
Alle har mentometer-knapper i kinoen, og så må du stemme på hvilken retning du skal hoppe.
Hopp ned, høy, ja.
Jeg digger jo looken på Dragon's Lair. Alltid digger det.
Det er et utrolig vakkert spill, det er det.
Det er det. Tenk liksom i 1983, så, og så gå inn i arkadehall, så har du alle de tidlige 80-tals 8-bit-spillene. Og så har du Dragon's Lair plutselig. Hvis du ser det liksom ved siden av de andre spillene, det må ha vært helt mind-blowing. Men det er jo bare triks da, for det er jo ikke digital grafikk, det er jo bare en tegnefilm liksom. Men det er utrolig pent å se på. Og et drittspill.
Ja, det er jo
det er utrolig frustrerende. Det er liksom ikke null sånn det er ikke intuitivt, for du dør liksom ingenting.
Det er kun det liksom.
Liksom det er ikke intuitivt hvilken retning du skal trykke på ting og sånn, for det er liksom, å nei, hva som skjedde nå liksom? Nå ble jeg til et skjelett, ok? Mm. Men,
har du prøvd NES-versjonen av Dragon Slayer?
Ja.
Det er jo ikke intuitivt.
Det er helt forferdelig.
Ja, det er krusen.
For det tar jo vekk det eneste Dragon Slayer har.
Ja.
Grafikken.
Mhm.
Og så ser det
ass. Og så er det et skikkelig dårlig 2D-plattformspill.
Ja. Har dere prøvd Space Ace?
Nei.
Nope.
Det er jo oppfølgeren.
Å oh, ja.
Og det er en sci-fi tegnefilm-greie fra Bluth og Co.
Fett.
Og det er på iOS, tror jeg. Dragon Slayer er jo et av de spillene som finnes på alle plattformer.
Ja, jeg skal få det til brødresten din.
Akkurat som Doom. Doom og Dragon Slayer, det finnes på alt.
Mhm.
Blu-ray, DVD, spiller vanlig DVD-spiller.
Det er faktisk bare å porte Doom til sånne gamle iPod-er.
Ja.
Samme farger, sånn med klikkehjul. Ja.
Det var noen som portet det til en printer og sånt.
Jeg har sett noen spiller Doom på et oscilloskop.
Ja, på skolen så dukket det på den lille LCD-skjermen til printeren. Så det på internett.
Jeg så det på internett, faktisk.
Flere breaking news fra Paris Games Week.
Oh shit.
Det ser ut til at Tekken 7 er en prequel.
Sure. En prequel til kaffret av de, til første.
Ja.
Fett.
Jeg sitter jo og ser på feeden her nå, og så viser de nettopp en trailer hvor det liksom kom opp med sånn dramatisk skrift sånn, before Tekken 1. Så liksom, now I will tell the whole story. Og så var det liksom, Mishima versus Mishima, father versus son. Og så ser du liksom Heihachi som kaster Kazuya nede i vulkanen.
Ja. Selvfølgelig. God damn it.
I have obtained unimensionable power.
Så. De bytter jo bare på annet hvert spill, så hiver de hverandre ut i en vulkan.
Ja.
Det er liksom... din tur nå. Ok, fin.
Jeg kjenner til spartanerne. Hvis du overlever, ta så slå dem opp på internett.
Herregud. Ja, ja, men ok. Tekken 7. Tekken Cross Street Fighter, da. Når kommer det?
Det sa de ikke ting om.
Nei.
Det var veldig sykt, fordi Yasuhiro Ono, som driver Street Fighter, og han er Harada, de sto på scenen sammen. Så de var liksom... Det var det perfekte øyeblikk til å faktisk si, åja, forresten, Tekken Cross Street Fighter, vi jobber med saken.
Mm.
Men det nevnte de ikke, det hele tatt.
Det spiller jo cancelled for lengst.
Kan
hende de har annonsert overalt, jeg husker ikke helt.
Det var jo en del, altså de hadde jo en avtale om at ja, vi får lov til å lage Street Fighter Cross Tekken, dere får lov til å lage Tekken Cross Street Fighter.
Ja.
Mm. Og jeg er ganske sikker på at det dukte opp noe som concept art og sånt av Tekken Cross Street Fighter, men ja.
Ja, ja. Det som er litt sprøtt med Street Fighter 5 er at det er jo ikke på, kommer ikke på Xbox One. Sony.
PC og PlayStation 4, ikke?
Ja. Sony finansierer det.
Ja.
Det er derfor. Ja, men det var nyheten da, eller?
Ja.
Det kan jo hende, etter hvert så denne konferansen går da, så kan jo hende det kommer mer.
Ja.
Nå er det er veldig mange trailere de har vist frem så langt. Nå er det noe fra en utvikler som heter Wonderstruck, som jeg ikke har hørt opp
med. Det er min favoritt AC/DC coverband.
Wonderstruck! Ja. Ja.
Ok, men vi tar en pause. Etter pausen skal vi snakke om Halo 5 Guardians.
Det er et spill.
Våre ferdige, eller min ferdige komplette vurdering av det spillet. Og Ass Creed Syndicate.
Yeah.
Fra Bullfrog, er det ikke det? De som lager det.
Yeah.
Ja, så vi er straks tilbake.
You're listening to Rad Crew. This is Nolan North, voice of Nathan Drake.
And the Penguin.
And Deadpool.
And Dr. Richthofen.
And the Penguin.
And several thousand others. I'm really sorry. I'm not well.
Rad Crew.
Hi.
Hallo, det er Jostein fra radcrew.net. Jeg vil bare benytte denne anledningen til å takke alle som støtter Red Crew gjennom premiumprogrammet vårt. Det har hjulpet oss utrolig mye det siste året. Det gjør at vi kan leie et lokale der vi kan ta opp showet. Det gjør at vi kan fornye utstyret vårt. Det har vi gjort nå i høst. Vi har oppgradert en del av utstyret. Det gjør rett og slett at vi kan holde lysene på. Så det er vi uendelig takknemlige for. Hvis du som hører på har fundert litt på oss og støtter oss, så kan du faktisk gå til radcrew.net/keepitrad for å gjøre det. Der ser du de forskjellige levelene du kan støtte oss på da. Og alle som støtter oss får tilgang til den eksklusive podcasten Red Crew Nights. Men det er liksom det vi tenkte, alle som har lyst til å gi oss litt, de skal få noe tilbake. Så Red Crew Nights, det ligger 3 sesonger av det showet ute nå. 7. november så skal vi være på Sandnes bibliotek for å lage Red Crew Neon live. Så Ida kommer ned til Sandnes, og så skal vi snakke om Star Wars på scenen der. Klokka 7, Sandnes bibliotek, Star Wars episode av Red Crew Neon, 7. november. Så stikk innom der, det er selvfølgelig gratis. Da er vi tilbake her i Red Corp Towers for oss å bringe deg det glade budskap. Eller, vet du faen jeg. Nei, det er Halloween nå, det er ikke jul.
Ja. Nei, vi skal spre det triste budskap.
Ja. Ja. Det skumle budskap.
Det skumle budskap. Ja. Ja. Dessverre så er ikke Halo 5 Guardians så veldig skummelt. Så hvis det var det du var ute etter, så får du ikke det i det spillet.
Har ikke 343 laget en skrekkspill, altså?
Nei, de har ikke det. Det derimot kan si at det er et kongespill. Det er... Jeg har rundet det. Jeg har vært innom nesten alt det multiplayeren har å by på. Både på testmiljø og live-servere.
Ja.
Funker som en kule. Halo 5 er et gjennomført kvalitetsspill, rett og slett. Du ser at de har lært av det de fikk av feedback fra 4-en. Gameplay i det spillet er helt suverent. Det er noe av det beste jeg har vært borte i et FPS noen gang. Det flyter som smør. Det er en nydelig feeling på det. Siktinga er... Liksom bare det å sikte og skyte føles helt fantastisk. Det er et slags vellykka hybrid mellom Halo av gamle dager og Call of Duty Advanced Warfare, egentlig. Det føles som en sånn 50-50 av det. For du har den der boosten som du har i Call of Duty.
Ja.
Du kan booste frem og tilbake.
Mm.
Du er mye mer mobil, du kan klatre. For første gang i serien kan du klatre opp på kanter og sånn. Men over til campaignen da, den er veldig bra. Jeg storkoste meg.
Jeg har hørt veldig mye klager om at historien er søppelt.
Ja, men når jeg rundet kampanjen da, når jeg gjorde det, først jeg tenkte var at dette her kommer til å være splittet rett ned på midten av når det gjelder hva folk syns om. Og det har jeg hatt rett i. For det virker sånn at det er omtrent sånn at halvparten hater det, halvparten er sånn, oh man, jeg gleder meg til Halo 6. Og jeg er nok mer i den siste campen der. På en måte så skjer det ting... Ok, så ingen plot-spoiler her nå, så trenger ikke være redd for det. Men på en måte så skjer det ting i campaignen som er sånn der... At det kanskje er litt bummer. Det skjer... De går veldig mørkt med det, på en måte. Og du tenker... Du har kanskje lyst til at det skulle... Ting som du kanskje har lyst til skal skje da, skjer nødvendigvis ikke. I stedet for så skjer det ting som er mye mørkere enn det, og som på slutten av spillet etterlater det universet på et mye verre sted enn det var til å begynne med.
Nice.
Og så slutter det, sånn. Ja. Så det er det som er litt sånn.
Det er akkurat så Halo 2, da.
Ja. Så 343 har et sett med big swinging balls når de tror at de... Liksom når de har gjort dette her, da. For det at de har basically kopiert strukturen på det minst likte Halo-spillet. Og så har de gjort det på nytt, på en måte.
Ja.
Du spiller så 2 characters. Det er akkurat i Halo 2. veksler mellom Master Chief og Spartan Locke. Forteller liksom
Spartan fornavn hans.
Nei, men det, han er en Spartan.
Ah,
okay. Jeg husker ikke
Spartan Locke.
Jeg vet ikke hva han heter til fornavn. Jeg husker ikke hva han heter til fornavn. Står sikkert i en av bøkene.
Ja, men han er jo Commander eller Lieutenant eller noe sånt der, i den Nightfall.
Agent
Locke. Ja.
Før han blir en Spartan.
Ja, jeg så faktisk gjennom den Nightfall-serien i helga.
Ja.
Den er ikke galen, altså.
Nei, jeg vet ikke om jeg har sagt dette her høyt for, men for meg så virker det som det er den best laget fanfiction-serien noensinne.
Ja. Den heter Jameson Locke.
Jameson er det, ja. Etter whiskyen.
Yes.
Men, og han har en veldig sexy stemme, så han har det.
Men, sønnen heter Famous Grouse. Famous Grouse Locke.
Men ok, videre til Halo 5-kampanjen. Jeg digger han. Jeg synes han er aldri kjedelig. Ikke på ett eneste sted som så kjeder jeg meg. Det var non-stop action.
Konge.
Og noen ganger så er det sånn, du blir svimmel av det, for det skjer ting som er så episke at det er sånn, what?
Yes.
Utrolig underholdende. Halo 5 har derimot det samme problemet som Halo 4 har, med at du må ha en viss kjennskap til Halo-universet. Hvis ikke du har det, så er du helt i blinde på hva som skjer. For de gjør ikke noe forsøk på å introdusere, eller liksom for å introdusere nye spillere til dette her. Det er liksom sånn, hvis du hopper inn uten noe Halo-erfaring, så er du fucked, tror jeg. Rett og slett.
Men det er det du har med Master Chief Collection til.
Ja, absolutt.
Som
ja.
Er et must have, hvis du først har en Xbox One. Så.
Absolutt.
Har du en Xbox One, og har du ikke Master Chief Collection, hva er det dager du gjør med livet ditt?
Men, ja. men samtidig da, selv da, hvis du har spilt alle spillerne, så forutsetter det at du vet sånne ting som hva The Mantle er for noe, som ikke er alfan, ikke peiling hva det er for noe, det måtte jeg slå opp, liksom. Mm. Og det er den viktigste, det er liksom...
Det snakker de masse om i Halo 4.
Ja, de snakker om
det. Det er Didact og Librarian riktig. Snakker om hele tiden.
Riktig, men liksom før det så... Men det er fra bøkene, The Mantle og alt det der.
Kult.
Det kommer egentlig derfra. Men Halo 5 handler veldig om The Mantle, da. Så det er liksom den sentrale... MacGuffin i historien.
Cool.
Så har vi det som noen har kritisert, at du spiller veldig lite som Master Chief, og det stemmer. Du spiller 40% av spillet som han, kanskje.
Ok.
Og 60% som han Locke. Men,
men Locke har Nathan Fillion med på laget, så det
ja, han har det. Ganske fint. Han har det. Det er helt ok. For å være helt ærlig, det brydde meg ikke noe særlig. Det går helt greit. Alle levelsene er minneverdige. Jeg kommer ikke på en levelse jeg vil beskrive som svak overhovedet. Men det er to som er i midtlevels som varer sånn 5 minutter hver, og de er litt rare, for der kan du liksom gå rundt i et åpent område og bare prate med folk. Men ingenting annet skjer. Det er bare sånn, ja, nok inn en litt sånn der pause i action.
Intermezzo.
Ja, og så kan du liksom, ja, gå og prate med han. Du er på en sånn der avsidesliggende menneskekoloni utenfor liksom UNSC jurisdiction. Så kan du gå rundt og prate med folk der. Det er veldig, det er rart. Ja, nei, det er en sånn velkommen pause for så vidt.
Virker det som om de bare har tenkt hei, Bungie, de gjorde en sånn greie av The Tower, skal vi gjøre noe lignende?
Nei, men jeg tror, for å være helt ærlig, så tror jeg ikke de har konseptet til spillet har vært før de visste hva Destiny var for noe.
Ja, kan det være.
Så det er ikke noe særlig likhet med Destiny i spillet, egentlig. Det er veldig, det ligner mer på... Det ligner ikke på Call of Duty heller, men de har...
Det er en videreutvikling av Halo.
Det er det.
Mer mobilitet og... Ja.
De har... ja, det er kult at 343 gjør sin egen ting.
Mm. Ja.
At de...
Det burde de jo også gjøre. De kan liksom ikke bare være et utvikler som sier ok, vi skal gjøre nøyaktig det Bungie gjorde.
Nei.
Ja, de har nå tatt... En merker jo det med Halo 4, at de har tatt 100% eierskap av Halo. Mm. Halo er 343 nå.
Ja. Og... Når du ser hvordan storyen utfolder seg, så tenker du at ja, nå har de virkelig gått langt i å gjøre det til sitt eget, fordi de har, ja, det skjer store univers endrende ting i det spillet, som, som noen vil hate, men jeg synes var, jeg ønsker det velkommen, for jeg vil, at, jeg vil ikke at det skal stagnere. Mm. Jeg vil at det skal skje ting.
Ja.
Og det gjør det definitivt.
Kult.
Du, en veldig kul sekvens der du, der du deltar i en borgerkrig på en planet, det synes jeg var veldig kul.
Mm.
Det synes jeg var veldig imponerende. Men det er mange sånne wow-øyeblikk da, underveis. Og der på en måte hadde gjort det litt mer Call of Duty-aktig. For Halo, Halo var ikke så veldig mye, det handlet ikke så veldig mye om skripta wow-øyeblikk før, tror jeg.
Nei.
Men her er det mange sånne. Mm. Men det er bare, whatever, synes det er kult det.
Kult.
De har frem, men de har fremdeles den åpne level-designen. Faktisk er det enda mer åpent enn det har vært, for at de må tilrettelegge for fire spillere.
Ja.
Mm. For hele kampanjen er fire spillere.
Mm. Har du spilt mye av den samarbeidsgreiene?
Det har jeg ikke prøvd enda.
Ok.
Men i praksis så har jeg prøvd det, for du har jo tre AI-buddies med det.
Mm.
Til enhver tid.
Hvordan fungerer de? Er de flinke?
De er akkurat sånn som du kan forvente. De er ikke dårligere eller bedre enn det du forventer fra en sånn. En, så de fungerer, de gjør det du vil 80% av tiden. Ja. Og det er vel det beste vi kan håpe på. Så har du multiplayeren, den er helt fan-fucking-tastic.
Yep, konge.
Det er det beste Halo-multiplayeren hittil. Rett og slett. Den er suveren.
Ja, meg og deg lagt jo en sånn video i går,
ja.
Som du kan se nå, og der spilte vi litt Warzone, mm. eller jeg spilte litt Warzone, og det var awesome.
Ja.
Basically en MOBA, bare i Halo.
Det er en slags en MOBA light,
ja.
Der du bruker disse her samlekortene dine til å så rekvirere utstyr i mens kampen er underveis. Så du går opp level, så du låser i, altså, akkurat som med et MOBA, så begynner du på level 1 i den kampen, og så kan du levele opp til level 9 i hver kamp.
Mm.
Og så resetter du i neste kamp, liksom. Men jo høyere level du er, jo mer utstyr kan du rekvirere da. Da bruker du disse her single-use-kortene dine, som heter rec-cards. Og de, da kan du hente, liksom, nei, nå vil jeg ha en tanks, så kan du bruke det kortet. Og så spawner du inn Scorpion.
Fett.
Og de kortene da, de kan du kjøpe for poeng, så du får XP, du får sånne RP heter det, og du kan kjøpe de for ekte penger, så det, men det jeg har sett da er at det er ikke behov for det, for det, i hvert fall sånn som spiller jeg nå, så tjener du masse poeng.
Ja, altså den ene runden jeg spilte og tappte med. Ja. Og så fikk jeg ca. 1800 poeng,
ja.
Og et sånt gullkort kostet 10.000.
Ja.
Men du kan også kjøpe sølv for 5.000, er det vel?
Og ja, og bronse for 1250.
Ja.
Så du kan kjøpe en ny pakke etter hver kamp omtrent.
Mm.
Så det er liksom ikke... Ja, det er... Av prinsipp så er det kjipt med sånne ting, men dette er ikke gærent i forhold til andre ting jeg har sett.
Mm.
Hvor mye må jeg betale for å få to slitsomme e-sport-kommentatorer til å kommentere kampen min i, som om det skulle være en fotball?
Det, vet du hva? Det er helt gratis på twitch.tv. Så det tror jeg ikke du trenger å betale noen ting for. Men så har du Team Arena... Nei, Warzone heter den modusen da. Og det er en stor 12 versus 12 spillere med kjøretøy. Du skal beskytte din hovedbase... og ta over andre baser. Mm. Første lag til 1000 poeng vinner. Så det er en slags MOBA. Store levels. Og så har du Team Arena som er mer klassisk Halo multiplayer. Men denne gangen så er det, har de gått helt vekk fra den Call of Duty-stilen med loadouts og sånn. I stedet så er det akkurat så Unreal Tournament og Quake med våpen rundt på kartet.
Tøft.
Så det er klassisk FPS Arena multiplayer.
Mm. Konge.
Og der kan du ikke bruke kort for å gi deg selv fordeler.
Mm. Nei, du kan bruke det i XP-boost-kortene.
Ja, men den er helt balansert på alle. Alle stiller likt i den modusen.
Mm.
Og det er egentlig bra.
Ja.
Men den skytemotoren de har laget, liksom, gameplay som de har konstruert i dette spillet her, er så allsidig og så gøy å leke med. Det er så gøy å løpe rundt som en Spartan i Halo 5. at ja, det er rett og slett det beste gameplay i Halo-serien.
Du har mye kule moves. Du kan, hvis du er oppe i luften, så kan du slamme ned i bakken og drepe folk i litt sånn area of effect.
Ground pounder.
Ja.
Breaking news. Yeah. No Man's Sky release juni 2016.
Fett. Fuck yeah. Nice.
Omtrent da jeg tenkte at det ville komme ut. Ja.
Jeg gleder meg til å spille det med en hotas.
Jeg meddeler at Horizon Zero Dawn blir vist frem på Paris Games Week nå, og det ser kjempebra ut.
Fett. Må sjekke ut den traileren etterpå da.
Så ja, Halo 5, det vil jeg gi Red Crew sitt Red-stempel, som som vi skal, ved årets slutt nå, skal vi oppsummere året litt og så dele ut de der awardsene våre. Vi har bare en award, det er Red-stempelet. Halo 5 får det herved nå.
Ja.
Det betyr bare det at det er et spill som vi kan anbefale, som jeg kan anbefale uten reservasjoner, uten forbehold. Det betyr ikke at det er perfekt, det betyr at det er et spill som nøler ikke med å anbefale det. Det er løp og kjøp det spillet. Kjøp det en Xbox One nå. Det er, det er verdt det.
Ja, og få gjort det på et eller annet tidspunkt.
Ja.
Nå kan du spille alle Halo-spillere på Xbox One.
Ja.
Når den nye Xbox-experience kommer, så kan du spille
det. La oss si det sånn da. Hvis du synes storyen er skuffende, og hvis du synes det er drit og måtte liksom vente på Halo 6 med å få se storyen ferdig, som jeg kan forstå, så har du fremdeles en fantastisk multiplayer. Og gratis map-packs kommende for alle.
Ja, de har sagt at de ikke skal ta betaling for map-packs.
Ja.
Nice.
Ingen map-packs skal selges.
Ja. Så de tjener inn pengene som de ellers ville gjort på det med å selge de der kortene heller.
Ja, og deler av salget av de kortene går til e-sport-premier, har jeg forstått.
Ja, for de satser jo en del på det nå.
Ja.
Så det er nice.
Utrolig vellykket spill. Kampanjen har litt problemer med å formidle en story av den skalaen som de prøver å formidle på en 7-timer kampanje. Det er liksom hovedkritikken min, er at den storyen som Halo prøver å fortelle over disse spillene her, den er litt større enn det du får plass til i 7 timer om gangen hvert tredje år.
Ja,
det føles som det liksom, du får et lite glimt inn i hva som skjer i det universet, så bare, vent 3 nye år liksom.
Ja.
Det er litt frustrerende.
Får man litt sånn følelsen av at de kanskje finner på ting litt etter hvert som det går?
Nei, jeg har faktisk ikke, jeg har motsatt følelsen. Jeg har følelsen at de har planlagt veldig nøye hvor ting skal gå. Problemet er at jeg tror at ikke alle vil like det. Så de har liksom doubled down på den retningen de går i med Halo 4. Du ser tegnene på hva som skal skje i Halo 5, de ser du helt tilbake i Halo 2. Og Halo 3. Og spesielt Halo 4 da, der ser du i hvert fall tegn til liksom, den loren som de bygger opp, hvor den er på vei da. Så jeg tror dette er veldig nøye planlagt, men jeg tror ikke det ville være til alles smak.
Nettopp.
Men jeg digger det, så whatever. Så det var min anmeldelse av Halo 5 der. Jeg kan ikke si noe bra om det, rett og slett. Og ikke noen tegn til noe ustabil multiplayer matchmaking eller noe sånt. Det er lynraskt.
Ja. Det gikk veldig kjapt når vi lagt til den videoen.
Ja, det er sånn, du ser sånn der Finding Players, så er han fylt opp med players. Ja. Det er utrolig kjapt.
Kom.
Men over til Merry Old London.
Ja.
I...
Hello, governor. Pip, pip, cherry home, Bob's your uncle. Eller...
Ass in Screed.
Ass in Screed, som jeg også sier.
Så...
Det er sikkert ingen andre som gjør det.
Assassin's Creed Syndicate Wars.
Ja, selected.
Ok, så du ga det... Du har anmeldt det for Gamer.no.
Det har jeg.
Og du ga det hva
for... Relativt grundig, vil jeg si.
Ja, absolutt. Hva ga du det?
Jeg landet til slutt på en 6 av 10, noe jeg visste ville få reaksjoner fra de aller fleste, fordi mye av det som... Altså, ikke, altså bare fordi en 6 av 10 får reaksjoner, punktum.
Ja.
Altså fordi mye av det jeg skriver i anmeldelsen er forholdsvis positivt.
Mm.
Også fordi Assassin's Creed Unity fikk 8 av 10, var det vel?
Oh,
av vår godeste Gøran Solbakken i fjor.
Og så er dette spillet strengt tatt kanskje bedre enn Unity.
Det er det veldig mange sier. Nå kan ikke jeg gjøre den sammenligningen, for jeg har ikke spilt Unity.
Nei.
Men ut fra hva jeg har stått, så var den generelle konsensusen at Unity var et søppelspill.
Ja.
Basert på bilder av glitcher og manglende fjes og alt mulig sånne ting, og mye prat om mikrotransaksjoner og alt mulig sånt nå.
Men her spiller du så to characters på 1800-tallet.
Her har du to snikmordere som inntar hovedrollen, Jacob og Evie Fry, som er tvillingsøsken, som jeg synes er overraskende kule personer.
Mm.
Faktisk. Jeg var litt sånn bekymret, fordi altså, til å begynne med så fikk vi høre det at ja, Jacob, det er han som lar, liksom, han lar nevene ta seg av pratinga, og liksom, han slår først og spør etterpå, og tenker ikke gjennom det han holder på med, mens Evie, hun er den som hun planlegger, hun legger veldig mye tanker inn i alt hun skal gjøre, og bestemmer seg for, liksom, hun er liksom den, hun er Batman da, på en måte.
Ja.
Og da trodde jeg at Jacob skulle bli den nye Ezio, og så trodde jeg at Evie skulle bli en sånn her kjip isdronning som rett og slett bare var, liksom bare tok alt veldig alvorlig.
Ja.
Og hadde ikke noe humor i seg det hele tatt. Men det som skjedde, veldig forfriskende synes jeg i hvert fall, var at begge to er egentlig ganske proppfulle av humor. Jeg synes de bygger dem til søskensforholdet veldig godt da. Og Evie er strengt tatt den kuleste av de to, for Jacob er en skikkelig kødd.
Ja.
Han er liksom den typiske, altså, i hvert fall når jeg tenker den typiske Assassin's Creed-protagonist, så i likhet med mange andre, så tenker jeg til Ezio, og så går jeg litt til da Edward Kenway fra Assassin's Creed 4. Det er de gutta som er veldig, ja, de er kvikke i replikken, de er kanskje litt sånn kvinnebedårere, en sånn typisk sånn, en swashbuckler, kan man vel kalle det, på
engelsk
i hvert fall. Og Jacob er liksom de der tatt til det ekstreme, på sett og vis.
Ja.
Han er 100% impulsiv, og tenker aldri før han handler, som da fører til at Evie må rydde opp i mye av faenskapet hans etter at han har gjort noe. Tidlig i spillet så tar du livet av en lege, som fører til at masse falsk medisin blir distribuert rundt omkring i London.
Oi.
Og så må Evie i ettertid da fikse opp dette her da, og bringe liksom medisin til de fattige. Sånne ting. Og han er liksom, det skaper da selvfølgelig gnisninger mellom disse her to da, fordi Jacob vil starte en gategjeng og ta kampen rett til tempelridderne og destabilisere hele systemet deres og fuck tempelridderne, jeg gjør som jeg vil, mens Evie sier at nei, vi må gå etter denne Peace of Eden, denne maktgjenstanden som de prøver å få tak i.
Ja.
De liksom prøver å slåss på dem på det viset, og det liksom skaper sånne gnisninger da, som er en del av historien.
Ja.
Så det synes jeg er bra.
London, hvordan er det å utforske?
Altså, det er jo et Assassin's Creed-spill da. Så ja. Du gjør jo egentlig det du alltid gjør. Du klatrer opp på noe høyt, og så trykker du knappen der det står synchronize, og så får du et sånt fint sånn helikoptershot da, rundt der du sitter.
Jeg begynner å bli ferdig med å gjøre det altså. Jeg begynner å føle at jeg har gjort det nok ganger.
Ja, det syntes jeg også, i hvert fall da jeg spilte Far Cry 3. Da var jeg veldig, veldig lei det. Det var litt det samme med Assassin's Creed 4 også.
Ja.
Men denne gangen så får du et nytt verktøy som gjør at ting går veldig mye fortere.
Ja, du har den hookshoten, ja.
Ja, du får en slags hookshot, a la den du ser i Zelda, som rett og slett lar deg Batmane deg opp en bygning.
Nice.
Du står nede på gata, du får du beskjed om at sånn, ja, her kan du bruke den der rope launcheren, så bare skyter du den opp, og så er du oppe på en bygning i løpet av 2 sekunder.
Ah, ok.
Og de har vært veldig smarte med å velge ut altså de har vært veldig smarte med å sette disse synkroniseringspunktene på steder der du kan liksom klatre opp i flere etasjer, sånn at du da bruker fra bakkeplan og opp 5 etasjer, bruker du den der taukasteren, og så da lander du på en slags veranda, og så kan du bruke taukasteren enda 5 etasjer opp.
Nettopp.
Der er det et nytt flatt sted, så kan du bruke den enda 5 etasjer opp, sånn at du hele tiden bare kan sitte og trykke den oppover, og slippe å bruke masse tid på å klatre.
Ja, nice.
Men det synes jeg fungerer veldig, veldig bra, for det kutter ned en del av liksom den, det kutter vekk mye av den tiden du har brukt på sånne ting før da. Og den kan også brukes å lage sånn løpestreng fra tak til tak, så hvis du står på på ett tak og må over gata, så kan du bare skyte den til liksom, den andre siden av veien da, og, men, og komme deg over på den viset.
Men synes du formelen begynner å bli litt sånn rusten?
Det har jeg egentlig syntes siden Assassin's Creed 4.
Ja.
Men som jeg skriver i anmeldelsen min også, at dette føles som et litt magrere spill enn det Assassin's Creed 4 var.
Ok.
Da jeg spilte Assassin's Creed 4 og åpnet kartet og zoomet ut, så så jeg at liksom, her er det utrolig mye å gjøre.
Ja, for mye vil mange si.
Ja, det vil jeg i hvert fall si. Jeg hadde det samme i Assassin's Creed 3 også, et spill jeg fullførte på trass. ja, det var sånn, jeg bare satte meg ned en ettermiddag og sa, ok, nå skal vi bli ferdig med dette her, og så 6 timer senere så var jeg ferdig.
Ja.
Men jeg får ikke den samme følelsen i Assassin's Creed Syndicate. Det kan være fordi jeg har ventet mellom Assassin's Creed 4 og dette, at jeg har da hatt en lang nok pause mellom spillene. Men det kan også være at de har vært flinke nok til å kutte ned på antall ting du gjør. Du gjør fortsatt en del, men for min del så synes jeg aldri det ble like slitsomt. Det føltes aldri som om spillet maste på meg om å gjøre ting. Det var mer sånn, åja, hvis du føler for å gjøre dette her greiene utenfor story missions, så kan du bare kjøre på og gjøre det.
Ja.
Personlig synes jeg kanskje dette er det nærmeste de har kommet til Assassin's Creed 2 og Brotherhood.
Ja.
Men det er fortsatt et par hakk under de spillene.
Ja, ja.
Rett og slett.
Så ja, kjøp eller ikke kjøpe, det er spørsmålet.
Det er det da. Og det var det, altså, det var derfor jeg så sleit litt med å gi den karakteren jeg endte opp med å gi, fordi hvis du har spilt alle spillene før, og du liksom tenker at enda et Assassin's Creed, så er det egentlig ikke noe vits i å punge ut 500-600 kroner for det spillet her. Hvis jeg får liksom spørsmålet direkte, skal jeg kjøpe dette her eller skal jeg ikke, så tror jeg heller at jeg sier vent til det kommer på salg.
Ja.
Vent til det ikke koster 600 kroner. Ja, det... Du får veldig mye igjen for de 600 kronene. Nå vet jeg ikke hvor mye tid jeg faktisk har brukt på dette her totalt, men det har blitt en del i hvert fall, det har det. Men jeg tenker for min del, hvis noen hadde sagt til meg, vent med å kjøpe dette i full pris, og jeg hadde ventet med å kjøpe det til full pris, så hadde jeg vært veldig fornøyd med at jeg hadde fulgt det rådet, i hvert fall.
Mm. Mm.
Og det er jo enda et Assassin's Creed-spill. Du løper rundt, du tar liv av veldig mange mennesker. Du kan snike deg bak dem, eller så kan du angripe dem fra fronten og bare gi dem skikkelig juling. Kampsystemet er skikkelig brutalt innimellom. Kanskje litt for brutalt. Mm. Og nei, altså det er et helt funksjonabelt funksjonabelt Assassin's Creed-spill som jeg innså til slutt at ja, det er bedre enn det jeg trodde det kom til å bli. Jeg trodde at jeg kom til å gi dette her skikkelig slakt.
Ja.
Men til slutt så fant jeg at nei, vet du hva, det er greit for det prøver å være, holdt jeg på å si. Hvis du har spilt alle Assassin's Creed-spillene, og du vet liksom ikke om du trenger å kjøpe dette her, så trenger du egentlig ikke kjøpe det.
Men det er jo forbannelsen til Assassin's Creed nå er jo at det de burde gjøre, det som ikke kommer til å skje, men det de burde gjøre, er altså ta 3 år pause.
Ja,
for å lage et spill i 3 år, liksom, ja. Utvikle det, bruke god tid på det.
Men problemet er jo også, altså nå har de så mange folk som jobber på det, som de måtte ha sparket, og de har liksom en sånn svært maskineri liksom, som bare pumper de spillene ut.
Ja.
Så jeg vet ikke...
Det er liksom det største, det er liksom det spillet bærer mest preg av, da.
Mm.
Det at dette er bare enda en ny runde på hjulet for Ubisoft.
Ja.
Og ja, det har garantert vært i utvikling i hvert fall i 2 år.
Ja, ja.
For alle disse studioene som har holdt på med det. Men det er liksom... Det er liksom følelsen av sånn, åja, vi må gjøre dette her enda en gang. Ok, hva kan vi gjøre denne gangen for å fornye det?
Ja, for problemet okay, ja, er jo...
Vi kan bruke en sånn der tauskytesak. Ja, det er kult. Kjør på med det. Ok, hva annet kan vi gjøre? Nei, vi kan gjøre gatene brede, og så kan du ri hest og kjerre. Ja, ok, kjør på med det.
Ja, hvordan funker det forresten?
Det funker helt greit. GTA. Det er overraskende hvor mye de hestene mine tåler. For jeg kan gjerne, jeg kan kjøre dem rett inn I en murvegg og så tåler de også.
Hit and run.
Så men, de hestene laget av stål, rett og slett.
Men det liksom det som problemet jo ikke det at, altså de kan jo finne på nye ting og sånn, men selve DNA'en til Assassin's Creed jo uendret I 9 år. Nei, 8 år. Ja. Og det har vært 9 spill på de 8 årene, eller noe sånt. Ja.
Pluss alle spin-off-greiene til håndholdet, til mobil, til altså der, Assassin's Creed Chronicles, ja. Sånne ting. En ting jeg også begynner å lure litt på, om Ubisoft kanskje etter hvert nå går tom for historiske perioder.
Ja.
De har jo strengt tatt, eller, for det meste har de gått fremover I tid. Altså, vi startet I korstogene, så fikk vi renessansen, og liksom, et par spill rundt der, og så dro vi til Konstantinopel I Revelations, hvis jeg ikke tar helt feil.
Yes.
Og så var det den amerikanske borgerkrigen, der vi inne på 1700-tallet, Og så dro vi, okay, da dro vi tilbake I tid igjen til liksom piratene og fikk møte Edward Kenway. Og så var det fremover I tid igjen til den franske revolusjonen og den industrielle revolusjonen. Spillet her foregår I 1865, rundt der, cirka.
Ja, ja.
Og da lurer jeg litt på, hva det som gjenstår nå, sett fra liksom, første og andre verdenskrig, kanskje liksom sånn, jeg vet ikke, den spanske armadaen, eller et eller annet sånne ting.
Ja.
Det liksom ikke så... Det ikke så fryktelig mye igjen da, for jeg føler at de må gjøre et spill som liksom 100% satt I moderne tid, og jeg tror det kanskje vil bli litt kjedelig.
Det var jo retningen som de var på vei til I Assassin's Creed 1 og 2.
Ja.
Var også etter hvert, så, du følte liksom at før eller siden så kommer dette til å være moderne tid.
Ja, at Desmond kom til å...
Det noen som husker Desmond!
Ja. Ikke sant vel?
Han blir faktisk nevnt et par ganger I Assassin's Creed Syndicate, for så har vi den der rammehistorien.
Han har kjent at han har eksistert, faktisk. Wow!
Ja, altså fordi det den tradisjonelle rammehistorien med at i nåtiden, eller fremtiden, eller hva du vil kalle det, så det en person som sitter og spiller seg gjennom de genetiske minnene til en snikmorder.
Okay.
Og de driver hele tiden og kommuniserer med han Sean Hastings altså han briten som dukket opp I Assassin's Creed 2 og hun hacker-jenta med tatueringer som jeg ikke husker hva
det Vent, så du nå igjen på den gode siden I nåtida? Eller du I ja, ok
nå du en initiate, en del av en sånn her hacker-kollektiv som har blitt med I snikmordorden, så vidt jeg har skjønt, ut fra Wikipedia-synopsiser og sånne ting. Og du skal rett og slett finne ut hvor noe som kalles The Shroud som jeg tror liksom, ja, Jesus hodeopplag eller et eller annet sånt. Som både tempelridderne og snikmordene leter etter.
Ja, ja, The Shroud of Turin.
Yes.
Ja.
Plagge, eller hva faen heter.
Yes. Det et klenodie. Det et av de der... Nei, hva heter det for noe? Relikvie, det.
Ja, det det vel, jeg vet.
Ja, du sa Turin, jeg tenkte Durin.
Nei,
The Shroud of Durin.
Nei, det et av de det av de katolske relikviene, det vil si ting som har vært, som Jesus har tatt på, eller whatever.
Ja. Og på, når du da sjekker inn med, eller når du snakker med Sean og Rebecca et par ganger, så nevner de for eksempel sønnen til sjefen vår, nevner de, som selvfølgelig da skal være Desmond Miles.
Ja, nettopp.
Men dette her, alt det der pisse med Minerva og dette med liksom The Ancient Ones og all den der liksom den liksom mytebyggingen som de brukte mye tid på I Assassin's Creed 2 og Brotherhood og Revelations og ikke minst I Assassin's Creed 3 det nevnes ikke det helt opp.
Jesus.
Det at Desmond Miles offret seg blir sånn, det blir referert til litt grann. Men bortsett fra det, så bryr de seg tydeligvis ikke.
Jeg synes det veldig skuffende at de bare abandoner alt det der som de hadde bygd opp.
Ja. Altså, ja, jeg tror det hadde litt å gjøre med at han godeste, han Patrice Desilet, forlot Ubisoft, eller fikk sparken, eller hva det nå var, for han var liksom den store pådriveren bak alt dette her. Og du får liksom følelsen av at det noe et, altså, du får følelsen av, hvis du spiller Assassin's Creed 3, at her det et eller annet som har skjedd, her var det et eller annet hvor de bare de gikk tom for tid, eller penger, eller de hadde ikke flere ideer, eller noe sånt, men det var sånn total enåte, så måtte de gjøre noe helt annet.
Ja, det sant,
det var ingen som ikke forventet at Desmond skulle bli en sånn modern day snikmorder.
Ja, absolutt.
At han skulle liksom få, hva er det? av, via osmose, ja, ja. Få disse her evnene til Ezio og
Altair. De visste jo at han hadde fått de evnene, ja. På, hvis du husker slutten av Assassin's Creed 2.
Ja, 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 ja. Mm. Men at du får mer sånt, og at han, han blir, at det blir litt action i nåtid eller fremtid med han, da, men det...
Og så har du jo den hjørne som de malte seg inn i med når de lagde den mest populære rollefiguren i serien, Ezio.
Mm-hmm.
Og så har de aldri klart å matche han. Nei. Aldri klart å lage noe som var like kult som Ezio.
Nei.
Han var den perfekte protagonisten til den serien der.
Mm.
Og de andre er i beste fall ok når du spiller som de, og så glemmer du de.
Ja. Ja, som regel.
Så. Men ja, 6 av 10. Det var Ass Creed. Men det, vet du hva? Det er bedre enn 5 av 10.
Det, det har du helt rett med, Jostein.
Veldig klokt sagt. Nei, jeg hadde ikke noe mer. Altså, det er... Skal vi se, nå kan jeg kanskje sjekke Metacritic. Ikke det, det er en... ja, det har 76 på Metacritic, hvis det har gått opp for deg. Så, ja, så er det bare bra.
Det er vel høyere enn Unity hadde, tror jeg. Så.
Ja, det tror jeg faktisk at det er.
Men Unity ble jo synonymt med Broken, ja.
Ja, det spillet funker jo ikke når det kommer ut.
Nei, det gjør det jo nå, men det er for sent på en måte. Det er ingen som gidder.
Altså, foreløpig så har jeg ikke snublet over alt for mange rare glitcher og sånne ting i Syndicate. Det var en liten... spesielt igjen under en filmsekvens som jeg tok bilder av, som man finner i anmeldelsen min, hvor det ser ut som altså, dere vet i animasjon, altså i liksom gamle tegnefilmer, ja, sånn snurre sprett og sånne ting, hvis noen fikk et veldig hardt slag i fjeset, så hendte det at knyttneven liksom gikk inn i ansiktet deres,
ja,
og så tok noen knyttneven ut, og så hadde liksom ansiktet formet seg rundt neven, og så måtte de liksom dra det ut igjen.
Ja.
På et tidspunkt i en cutscene så det ut som noen hadde gjort det på Eevee Fly. Det ser ut som noen bare liksom tatt nesen hennes og dyttet den veldig hardt inn i fjesen.
Staka.
Sånn at ansiktet vrenger seg inn på seg selv.
Staka.
Det var veldig, veldig rart. Det var også et tilfelle der jeg skulle hoppe på en båt i Themsen, som bare lå og fløt der opp og ned, men båten var ikke der.
Nei.
Men folka som eller den var der fysisk, men den var der ikke visuelt. Og de som jeg skulle møte, som sto på båten, de bare sto og fløt i lufta.
Ja, 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 det er helt normalt.
Så en fyr der liksom holdt et ror da, som han egentlig ikke hadde i hendene.
Jeg har sett flere videoer av folk som faller gjennom geometrien.
Ja, så det er fortsatt litt sånn buggy, men ikke foreløpig har ingen mistet fjeset sitt, i hvert fall.
Men så har du Metal Gear Solid 5, der jeg ikke har sett en eneste bug nesten.
Ja, ja. En annen ting om Syndicate, alle videoer jeg har sett hvor du ser noen folk som står og sveiper bakken med en kost, ja, så holder de egentlig ikke på kosten, den svever sånn en halv meter utenfor hendene deres.
Det pleier å skje det.
Det er sikkert folk som er fra Hogwarts, det er jo, du er i London, ja. Sikkert trollmenn. Yes, takk Jens-Erik. Nå har vi fått en update, og så har vi sluppet å spille det selv, så det var fantastisk. For jeg har ikke tid. Vet du hva, jeg har ikke tid.
Jeg kan falle på de sverdene dere...
Men selv om
jeg hadde det helt ordentlig med Assassin's Creed Syndicate, det hadde jeg. Men ja. det er litt sånn den mangelen på særpreg, og det at det bare er enda en ny runde på hjulet, som gjør at det hele bare faller litt sånn, det faller litt sånn flatt, da.
Men hei, jeg har kjøpt alle Call of Duty-spill unntatt Ghosts, så jeg er en del av problemet.
Ja.
Og jeg kommer kanskje til å kjøpe Blops 3.
Jostein, vi har alle en del av problemet.
Ja, ja, jeg tror faktisk det, altså. Nei, når det gjelder Call of Blops 3, så skal jeg avvente anmeldelsene, tror jeg. Fordi at jeg likte ikke Toren.
Nei, men en var jo skikkelig bra da.
Ja, den var kul,
ja.
Den var kul. Men det var det siste Treyarch-spillet jeg likte.
Ja, det var det eneste Treyarch-spillet jeg likte.
Lagde ikke de masse Tony Hizok på et tidspunkt?
Gjorde de det?
Nei,
nei,
det var Neversoft
den.
Det var Neversoft den. Treyarch
har laget et par Spider-Man-spill, vet jeg.
Det har de, ja. Stemmer.
Jeg tror faktisk de lagde, hvis jeg ikke tar helt feil, så tror jeg de lagde Spider-Man The Movie. Nei, Spider-Man 2, The Movie, The Game.
Ja, ja, ja.
Vet, som vet, er det beste Spider-Man-spillet.
Du vet, jeg blander de der som Activision-slavestudioene.
Ja, de som nå lager map-packs til Call of Duty.
Ja, det er så bra. Eller det er ikke bra, det er trist. Mm. High Moon nå lager bare map-packs. Det er så bra. De gjør det med alle.
Jeg synes egentlig det var greit at de sluttet å lage Transformers-spillet, sånn at Platinum kunne få lov til å lage et.
Ja.
Devastation er kongen.
Ja, det ser kongen ut.
Devastation er kult, men jeg liker bedre universbygginger sånn i High Moon sine spill.
Jeg liker bedre G1, fordi jeg vokste opp med det.
Ja. Så, jeg har noen av dere spilt Assassin's Creed, nei, Assassin's Creed, sier jeg Transformers Devastation.
Ja, ja, det har vi spilt flere av oss og snakket om, så det er et artig spill.
Du merker at det er et lavbudget Platinum-spill?
Det er low budge som faen.
Til og med low budget
er det bedre enn Legend of Korra-spillet?
Ja, mye bedre.
Ja, det er det.
Ja.
For det var bæsj.
Det var skikkelig. Det er det eneste dårlige spillet de har lagt, tror jeg. Ja.
Anarchy Reigns var
ikke. Anarchy Reigns var ikke
super. Anarchy Reigns var ganske kult.
Det hadde en bra setting, det hadde kjempekule rollefigurer, men å spille det var kjipt.
Ja,
det var en oppfølger til... Mad
det var middelmådig, vil jeg si. Ja. Ikke kjipt, middelmådig. Ja, okay.
Jeg føler at det ble underkommunisert fra alle kanter, ja. At det er en oppfølger til Mad World.
Ja.
Anarchy Reigns.
Ja.
Og ingen som nevnte det, at det var en oppfølger til Mad World. Mm. Det er så rart.
Men det var jo bare skikkelig sånn lavbudgetspill. Det kostet sånn 350 kroner når det kom
ut. Ja, og det så ass ut.
Ja, ja, det så ut som PlayStation 2-spill.
Sykt drit grafikk på det.
Ja.
Det minnte meg om God Hand, for det så drit ut.
Og jeg elsker God Hand. God Hand er helt fantastisk.
Ja, ja, nei, absolutt. Dere to da, Are og Stian, hva er det dere har vært borte i for noen spill?
Jeg har spilt ferdig Hearts of Stone, den tilleggspakken til The Witcher 3.
Hearthstone?
Ja.
Ja, og den var bra, sant?
Den var skikkelig
bra. For alle skryter av den.
Ja, den er kongen. Skikkelig kul. Jeg skulle ønske den var litt lenger, da. Mm. Fordi jeg mistet savegame mitt når jeg reformaterte PC-en. Så jeg måtte starte en egen Hearts of Stone-campaign. Og da har du ikke noen story missions eller noe. Og du får gear i løpet av den der, som er veldig kult, da, gear, da. Det er sånn Viper-set, som krever at du er level 39. Og jeg kom ikke opp til level 39. Så jeg brukte masse tid på å liksom finne de, crafte det og alt det der, og fikk ikke brukt det.
Ninja, please!
Og i den modusen som jeg startet da, så kan du ikke gjøre sånn main story missions. Så du kan liksom ikke få nok experience points til å gå opp til level 39.
Bummer.
Ja.
Da må du bare runde Witcher 3 en gang til da.
Ja, jeg må vel det.
Jeg har spilt mer Witcher 3 også. Nå driver jeg og grinder story-oppdrag.
Mm.
Bare for å komme gjennom greiene, for det er så jævlig stort.
Mhm.
Mm.
Det spillet er for stort, vil jeg si.
Både ja og nei, altså det er skikkelig stort. Men så å si alt i det spillet der, av sidequests og contracts og sånt,
det er bra.
Kvalitet,
ja,
liksom. Det er ikke filler.
Absolutt, jeg vil allikevel si at det er ikke tilpasset folk flest sin evne til å det er liksom så sykt mye.
Ja, jeg er nesten litt glad for at jeg var arbeidsledig når det kom.
Ja. Ja.
Nei, jeg hadde tid til å spille det.
Men du anbefaler en del scenen da?
Ja, ja, konge. Ja. Han er, det er ganske overalreit lengde på han.
Ja.
Jeg vil ikke strekke det til 10 timer akkurat, men det er en veldig kule quest, bra story, og ja, absolutt anbefaler.
Cool.
Jeg har rundet Halo 2 Anniversary.
Ja, stemmer. Jeg så du drev og spilte det.
Ja, jeg har spilt noe i helga. Mm. Rundet det, og rundet Halo 3. Og nå er jeg snart ferdig med Halo 4.
Nice.
Jeg er akkurat der hvor han Didact har flytt ut ifra Requiem. Og du kommer til den Installation 03.
Åh, det er så kongelevel.
Awesome.
Det er så fett, for det er bare sånn guns blazing. Ja.
Det er jo gøy. Men den levelen rett før der er så tosidig. På den ene siden, du får fly en fucking pelican, ja, som er amazing.
Det er jævlig fett, ja, men det
andre... Men de plassene hvor du lander der er så drit.
Ja, det er det.
Åh, de er så tungvinte, og så treige.
Ja, det er nesten en regel, det at alle Halo-spill må ha en eller annen sånn level som er frustrerende.
Ja.
Library er en av den.
Ja, men god...
Er den sånn i femmen, Justine?
Nei.
Fett.
Nice.
Men det er så awesome å fly pelican. Ja. Er så rad.
Ja, det er kjempe rad.
Oh, det er det. Railgun og eller denne charge laser-tingen og sinnssyke maskinkanonen som alltid bare
det er awesome.
Meier gjennom de Python-skip.
Jeg synes også det er kult awesome. Å kjøre Mantisen.
Ja, men det er vel rett før det, eller kanskje det.
Ja.
Hvor du kommer inn, jeg kommer inn med fullaste tank med fem dudes på, en som sitter på hvert belte, og en i maskingevær. Og jeg kommer der, den er helt awesome, kjører inn, parkerer. Ah, gå inn, ta den Mantis, du trenger firepoweren. Firepoweren! Jeg har denne fucking Scorpion-tanken fullet. Og så, åja, Mantis.
Awesome. Jeg synes Halo 4 stort sett veldig bra pacing på den.
Ja, det er det. Det er det. Det merker jeg også med overgangen fra Halo 2 til Halo 3 er veldig stor.
Ja, ja,
ja. Halo 2 Anniversary ser amazing ut.
Ja.
Men det er tregt spill.
Halo 2 er det svakeste i serien.
Ja, men etter det er oppdatert, så finnes det ikke noen penere spill fra det året, tror jeg.
Det er sant. Det er sant.
Men
jeg synes egentlig Halo 4 var litt penere. Sånn på Master Chief Collection.
Ja, liksom.
Ja, men fra 2004.
Ja.
Men ja, Halo 4 ser jævlig bra ut.
Ja, det ser helt
det gjør det.
Halo 4 er bare holy shit øyeblikk på holy shit øyeblikk.
Yep.
Og Vistas og lydene. Og jeg hadde glemt at de hadde fikset på alle lydene på det vanlige maskingeværet. Og Warthoggen, ny motorlyd med Warthoggen er insane.
Ja, det er jævlig tilfredsstillende lyder.
Og alle våpner og alt er bare...
Det er
amazing.
Jeg glemte jo for så vidt å si om Halo 5 også, at lyddesignet der er amazing.
Fett.
Vel, det er den der Battlefield-aktige følelsen av avstand og sånn, så de har fått det samme der.
Kult.
Fet musikk.
Ja, men musikken i 5-åren er best i serien, tror jeg.
Det er den samme fyren som komponerte den 117 til Halo 4.
Så det er det beste sporet i Halo 4.
Åh, ja.
Kazuma Genuchi.
Jeg er jo snart på den levelen.
Åh,
men jeg gleder meg. Åh, herregud, jeg gleder meg.
Men så er jeg helt enig, for Halo 4 ser jævlig bra ut. Men så går du til... Men så har jeg prøvd nå å gå mellom de Halo 5 og 4. Og 5 er mye penere. Det er, sånn, det er flere hakk.
Ja, men det er jo også utviklet for Xbox One.
Ja, ja.
Det er jo et... Det kom jo kjøpt på forrige generasjon i hele tatt.
Nei.
Det er ingen linker til det. Det er ikke et oppskalert forrige generasjonsspill.
Hvis jeg skal rangere kampanjene nå i Halo, så er det fremdeles 1-eren og 4-eren som jeg har som favoritter. Og så vil jeg si at jeg liker 5 og 3 sånn omtrent jevn godt.
Kult.
Ja, nice.
Og så 2 på 2 er den som er litt som svakest kanskje.
Ja. Reach da, hvor handler det på rangeringen?
Reach er bra, men jeg synes det er svakere enn resten.
Synes du det?
Ja,
jeg synes sånn Reach og 3 er sånn sagt gode.
Ja.
Og 3-en er liksom sånn rett bak.
Og de S10 også og de sier et kapittel for seg selv, for det er et helt annerledes spill.
Ja.
Men det har noen der. Ting som jeg setter veldig pris på, men som samtidig gjør at det er liksom frustrerende å spille det. Jeg har egentlig ikke så lyst til å spille igjen.
det er jo det mest non-Halo-Halo-spillet.
Det er det. Men ja.
Men ellers var det et eller annet merkelig som skjedde for en ukes tid tilbake. Jeg har aldri hatt en kjempeinteresse for Fallout. Jeg så på Steam, jeg har spilt Fallout 3 i 13 timer. Det var sånn, ok.
Ja, ok.
Ikke helt min stil. Men også Fallout 4, sånn, ok, det ser fett ut. Men kan vi ikke spille det? Jeg vet ikke. Men det ser fett ut. Over natten, jeg vet ikke hva som skjedde. Jeg har ikke tenkt på spillet. Men jeg bare våknet en dag. Faen, jeg girer på Fallout 4.
Ja.
Hvorfor er det dager jeg det? Jeg vet ikke, jeg har ingen grunn. Det er ingenting som endrer seg, men jeg er sykt girer på Fallout 4 nå.
Jeg var ikke girer på Fallout 4, og så prøvde jeg Fallout Shelter.
Ja.
Og så ble jeg girer på Fallout 4.
Dette førte til at et par dager etterpå, så Fallout Shelter. La meg teste Fallout Shelter. Det er ikke min type spill. Så jeg har spilt det litt på tableten nå, og det er faktisk ganske ok.
Ja, det er ganske kjekt.
Mørk humor.
Ja.
Ja.
Men ja, det er Todd Howard sine feromoner
den fyren der er så charmerende
han sender ut sånne duftferomoner som konverterer
og da har de nådd Stavanger liksom
Ja, ikke sant? Jeg tror det har bare tatt litt tid. Jeg så den E3-presentasjonen hans en gang til, og faen, han fyren der er god til å snakke for seg, altså. Han virker bare så kompis, og du bare ser hvordan han brenner for dette her, og han er jo en OG, han har vært der siden begynnelsen, og...
Ja da. Han er konge.
Han er
konge. Jeg vet at vi
har... Han er ikke bare en businessmann, men han er kreativt talent.
Ja. Absolutt. Jeg girer på Fallout 4, men jeg har også merket det samme, at jeg har blitt mer girer nå. Mm.
Det er litt sånn, vi har fått jævlig mange solide open world-spill i år.
Ja.
Så jeg kjenner egentlig også at det er litt sånn, jeg hadde egentlig satt litt pris på Fallout 4 kom litt senere.
Ja, egentlig.
Men det er jo ikke Bethesda sin feil da. De har jobbet med det drit lenge.
Ja. Jeg er litt saturated. Jeg har brukt ekstremt mange timer på The Witcher 3. Jeg har brukt ekstremt mange timer på Metal Gear Solid 5.
Ja.
Så, ja.
Ja, faen, jeg er ferdig med Metal Gear Solid 5, ja, sant
det. Ja, det må du gjøre.
Så jeg så achievement-lista til Fallout 4.
Ja.
Nei.
Og en achievementen heter bare Home Run, og så står det Score a Home Run. Og så var det bildet av en Pip-Boy med baseball-ball.
Ja, for det er en ny sånn... hva det heter? Jeg så et bilde av det her. Hva det heter? De Bloody Mess er en...
Perk.
Det er en ny perk som heter et eller annet a la Home Run, eller et eller annet. Hvor det, jeg lover om det sånn at du fikk sånn bonus damage, se her. Det var en YouTube-link. Det er en som heter Big Leagues.
Big Leagues, alright.
Mm. Hva er det den gjør?
Jeg hadde en link rett her. Hvis du rasker meg bare...
Ja.
Jo, for de slapp en Big Leagues perk trailer. Hvor jeg bare så en dude med et balltre som bare slo hovet av en fyr.
Det er sikkert det da, at du slår hovet.
Ja, så det må være det.
Veldig langt vekk, og så er det en home run.
Double damage med melee weapon.
Du må ha en viss mengde strength for å få den perken.
Ja.
Jeg ser videoen på Stian som mobil da.
Du bare smash inn huet på folk.
Ja.
Jeg bare slår han av hoven på folk. Slår det rett av.
Nydelig.
Game of the year.
Gain chance to cripple your opponent and grand slam knock their head off.
For science, Erik.
Det er nok det som er en homerun. Jeg har forresten også breaking news til deg, Jostein, fra Paris Games Week.
Fuck.
Until Dawn kommer til PlayStation VR.
Ja, ok.
Men det er ikke spillet Until Dawn som du spilte. Det er nemlig Until Dawn Rush of Blood, som er en berg- og dalbane med litt sånn skytegalleri-greie til PlayStation VR.
Ok.
Ja vel.
Well.
Og det, vet du hva, jeg føler at VR kommer til å ende opp med å bli sånn der berg- og dalbane-experiences bare over hele fjølet.
On Rails Rollercoaster Horror Game.
Jep.
Endelig.
Jeg spilte en ny Trackmania med VR på Gamescom i august. Og det fungerte veldig bra, men jeg ble veldig spimmel over.
Ja, det var nesten det jeg regnet med.
Det var så helt forferdelig.
Det var utrolig spesielt, altså, fordi de har jo egentlig bare tatt kamera bak bilen og låst det til fjeset, altså hodebevegelsene dine. Så når du da liksom, det betyr at du kan på en måte se rundt en sving før den kommer. Og det funker greit. Jeg tror det kan bli kult for bilspill. Ja. Men for et så kjapt spill som det Trackmania er, hvor du kjører opp ned og på vegger og alt mulig sånne ting, så er det veldig, veldig forvirrende.
Ja, det gjør det.
Jeg kjørte tre runder, og så kjente jeg, ok, nå er jeg kvalm, nå må jeg ta den.
Puk!
Er det noen andre nyheter fra Paris Games Week som...
Crysis viste frem et PlayStation VR-spill som heter Robinson The Journey, eller noe sånt nå.
Okay.
Som er enda et spill med dinosaurer i seg.
Ja, vet du hva? Hva er det etter for noe?
2016 blir året med spill med dinosaurer i seg.
Ja. Hvordan skal vi definere 2015 da? Hva er det som er fellesnevneren her nå?
Altså, vi har jo veldig mye åpne. Altså, vet du hva? 2015 var det året der veldig mye ble utsatt i 2016.
Ja, det er sant. Det er sant.
Ja.
Blant annet Uncharted 4. Jeg vet ikke, så dere det der med... Så snakket vi om det forrige uke i den Destiny-artikkelen. Ja, vi gjorde vel det.
Ja,
ja.
Tok det på nyhetssegmentet.
Ja. Ja, det gjorde vi. Linket det på Facebook-siden også.
Men det med Uncharted 4 sin utsettelse, der virker det som det skjedde et eller annet rart, gjorde ikke det? Det var sånn der, det var noen drama der.
Det er jo at folk slutter og sånn.
Ja. Blant annet Amy Hennig.
Ja,
kanskje den viktigste spilleren i hele Uncharted-serien.
Det er spekulasjoner, men vi vet jo ikke hva som har skjedd. Det kan godt være at de bare var leie av å lage et fjerde spill i en serie også, liksom.
Ja.
Jep.
Det blir nok fett uansett.
Ja, jeg gleder meg sinnssykt mye til Uncharted 4. Det ser jo helt vilt ut.
Ja.
Så vi snakket over forrige uke om at Nintendo sin nye konsol er på vei ut i The Dev Kits ute allerede.
Ja.
Fra en kilde vi må nesten stole på, det er Wall Street Journal. Jeg tror ikke de hadde postet noe sånt hvis det var noen tvil.
Mm.
Jeg kan jo si da, jeg blir mer og mer sikker på at Zelda ikke kommer til å være å kjøpe på Wii U.
Det kan være litt rar en Twilight Princess på det.
At du kan kjøpe en inferior versjon av spillet på Wii U-konge.
Så GameCube-versjonen er den beste.
Men jeg spurte lytterne nå i dag, ukens spørsmål. Hva er det de ønsker seg fra Nintendo NX?
Ja.
Så det er ukens spørsmål. Men holy crap for et dritt år Nintendo har egentlig.
De har bare masse fillerspill de kommer med.
De har noe bra. De har Mario Maker.
Ja, som er fantastisk.
Og Splatoon. Ja. Men så kommer det sånn, det der Animal Crossing Home Designer, det kunne ikke brydd meg mindre. Og Yoshi's Woolly World.
Men det er så nydelig!
Ja, men det skal jo ikke være dritkjedelig.
Nei! Snork.
Det er ikke det, det er kjempegøy.
Og det der Kirby Clay-spillet,
det var dritt her.
Ja. Så Nintendo har ikke det beste året.
Nei, Yoshi's Woolly World er et herlig spill, altså.
Ok.
Virkelig.
Jeg tar det på over.
Det er ikke, det setter ikke verden i brand, holdt jeg på å si. Men vet du hva, det er et utrolig nydelig lite spill.
Ja, ok.
Jeg går i bresjen for det.
Det skal du få lov til. Det er ikke så mange andre som gjør det.
Ja, det er
top. Så vær så god. Hva er det folk ønsker seg fra Nintendo NX? Vi kan jo begynne i en retning her, så du ser at du er klar med noe, Stian.
Ja, jeg har et svar fra Ralph William. Grand Theft Kart. Du er en ny og sukkersøt Nintendo-figur i Soppeland, som bare ønsker å bli like godt kjent som Mario Link, og er villig til å gjøre hva som helst for å komme seg til toppen. I full HD kan man fornyte synet av Soppelands underverden i Heldens sko, men altså klatrer opp gjennom det som viser seg å være en mye tøffere verden enn det folk ser på utsiden. Med soppmisbruk, skilpaddeundertrykkelse og korrupsjon rundt hvert et hjørne. En åpen og rå verden med tunge avgjørelser, romanser, svik og sukkersøte minigames og sidequests.
Ja, Ralf, det er sikkert på planen. Vet du hva? Du får sikkert ønske det.
Garantert.
Så har vi videre som skriver Metroid for svarte.
Ja.
Ja.
New Super Metroid.
Ja.
For Christ's sake. Holy
shit.
Ja, men gjør det ordentlig. Ikke gjør det sånn der avrundet i kantene, sånn som New Super Mario Bros. Liksom. Jeg vil ikke ha det sånn. For det er så generic.
Det var jo fantastisk. Ja, men så er det jo bare det at de har lagt det samme spillet fire ganger. Liksom.
Gjør det sånn som Mario Maker gjorde med
Metroid Maker.
Metroid Maker! Oh my god!
Det hadde vært kongen
det. Det er allerede noen som gjør det med Mario Maker, at de lager sånne Metroid-inspirerte levels.
Ja. Men når du ser hvor smooth Super Mario World-palettet er i Super Mario Maker, få Super Metroid inn på samme smoothness.
Få det Metroid da.
Jeg tror rekkefølgen vår på Facebook comments er litt forskjellig, Stian. Men jeg har en fra Erlend her som skriver at han ønsker seg cross-platform buy/play, slik at når du kjøper spillet på NX kan du også spille det på mobilen, Wii U eller PC.
Vi har faktisk samme rekkefølge.
Ja, ok. Se der.
Fritjof Wilborn, ikke han der tror det. Jeg må skuffe dere.
Dette er TV2s
Fritjof Wilborn, ikke han andre. Han er, vet du hva, han er en kremfyr han her. Han er en lojal fan og lytter. Han hopper på en maskin som er moderne og ikke bare nyvinnende. Og Nintendo sine egne spill er fantastiske, men en ny konsol trenger videre støtte.
Ja, definitivt.
Ja. Mm. Og, så ja, men det, der må Nintendo jobbe hardt, altså, hvis de skal få til det. Men den Wall Street Journal-rapporten sier at det er industry-leading chips på den. Så Sørlandschips, da.
Ja, ok.
Ja.
Sour cream and onion.
Ja. Det kjimser Sørlandschips, altså.
Nei, det er
Sørlandschips.
Det er industry-leading chips.
Industry-leading, ja.
Akkurat det. Akkurat det.
Nikolas skriver her at han vil ha noe helt nytt som han aldri har sett før. Bedre online-muligheter, ja. Og masse gode nye spill som Nintendo alltid lager. Ja, Nintendo må få fingeren ut av revet og finne ut at hei, vi er på denne siden av årtusenet når det gjelder internett. For de har jo faen ikke peiling.
Da kan jeg meddele at jeg nylig har spilt litt Zelda Triforce Heroes.
Ja.
Der fungerer online så bra som du kan gjøre.
Kong,
ja. Nice.
Der er du tvunget til å samarbeide med to andre spillere, og hvis du vil spille med noen over internett, så går du opp til en fyr, snakker med han, sier jeg velger online play, og så kan du velge friends eller unknown heroes, og hvis du da velger unknown heroes, kobler han seg opp til internett, og så finner den to andre stykker.
Okay. Men det handler liksom om å ha en infrastruktur i ryggraden på konsolen.
Ja.
Og der mangler de masse.
De er jo elendige på alt som gjelder UI og konsolkommunikasjon med internett. Ja. Altså, at de fortsatt har, altså, de har kodene sine og alt det der bullshitet.
Det skulle vært en måte i Mario Maker å bare sånn kunne få opp friendlisten og spille levelene til den. Liksom. Det skulle gått da, i stedet for at jeg må liksom skrive koden til det på interngruppen på Red Crew for at jeg kunne spille levelen min.
Det blir at de alltid skal holde deg sånn i hånda for at du skal gjøre noe som helst på internett. I stedet for at de bare kurerer det, eller at de er en kurator for det som trepartisselskaper og andre legger ut og gjerne har en kontroll på det, i stedet for at nei, bli med oss, så skal vi vise deg hva som faktisk er her.
Ja.
For vi bestemmer alt. Det er sånn teit.
Next question. Nei, next
Tom
svar.
Erik Strand.
Det hørte seg retarded ut. Ja.
Han har en lang post her.
Ja.
Wall of text. Kunne gjerne blitt som en Wii U, nesten bare at gamepaden blir til en 3DS, så du kunne fortsette å spille på gamepaden uten noen kabler, slik som 3DS gjør. Vel, nå kan jo Wii U gamepaden gjøre det allerede, men ikke uten selveste Wii U-konsolen i nærheten. Så selve NX-konsolen kunne installere, putte inn spilldisken, få nye spill til konsolen, pluss updates til spill/konsolen. Når man vil ta med seg NX-DS'en, så kunne man overført 2-3 spill, pluss save data, så klart. Kommer tilbake med NX-konsolen igjen, blir de oppdaterte save datene på NX-DS'en synkronisert med NX-konsolen. NX-DS'en kunne også hatt en slik dings så du putter inn i HDMI'en for å overføre det man ser på NX-DS-skjermen til en TV, hvis man ikke har NX-konsolen i nærheten. Wall of text hits Red Crew for 9998
damage. Critical hit.
En VMU, altså.
Ja.
Som Dreamcasten hadde.
Akkurat det. Men det er jo ryktet at den maskinen skal ha en mobil enhet.
Ja.
Og sånn.
Men jeg er litt sånn, altså, jeg vil at det skal være en maskin som du kobler til TV-en som faktisk har litt juice, og ikke at det er en håndholdt maskin som...
Fikk du ikke med det der det stod industry leading chips,
ja, eller? Men hvis du skal kunne spille de samme spillene på...
Qualcomm...
Når var de chips og industry leading?
Ja. Men hvis du skal kunne spille de samme spillene på den håndholdte enheten som vi skal være der, så kommer det til å begrense shit.
Ja.
Hva er de industry leading på? Er de industry leading på grunn av strømsparing?
Ja.
Ja, du bruker kjempe litt strøm!
Det er
industry leading innen prosessorer som finnes i kjøleskap.
Det jeg ser for meg og håper da, er at den nye håndholdte-maskinen og den nye TV-maskinen kommer samtidig og jobber veldig, veldig godt sammen. Gjerne at de selger de sammen, men de er sterke på sine forskjellige ting da, og de egne spill til de forskjellige tingene. Gjerne at det, hvis det kommer type et nytt first person Metroid-spill til den nye NX-en, så kommer det også et New Super Metroid til den håndholdte, og så er det kule sånn cross-platform-funksjoner mellom de spillene og sånt. Kjøp det er det jeg håper skjer.
Ja. Ja. Men kjøp på med svar.
Ja, René skriver Super Mario 64 klone slash open world og Pokémon open world RPG. Det er vel det de fleste har ønsket i mange år.
Ja, jeg tror ikke du kan annonsere et nytt Pokémon-spill uten at noen sier, ja, nå skal MMO-et komme, Kess.
Ja, det skjer jo ikke.
Det kommer ikke. MMO-er er jo kommet og gått.
Ja. Ja. I stedet fikk vi Pokémon Go til telefonen vår.
Ja, det,
det ble jo kongen da, jeg gleder meg sinnssykt mye til
det. Det kan bli gøy, det. Ja. Og mange dødsfall som resultat.
Jeg tror ikke det har vært så mange dødsfall som resultat av Ingress.
Nei, men det har vært slåsskamper.
Det har det. Holdstrusler, drapstrusler til og med. Og ja, forskjellige brudd på lover.
Nice. Ja.
Extra note, mulighet til å spille Wii og Wii U-spill. Jeg tror i hvert fall du kommer til å kunne spille Wii U-spill på. Du har alltid vært flinkere bakover.
Street Thug Are wants to battle.
Ja, stjela penger fra små kids.
Drug dealer Stian wants to battle. Nei, sorry.
Marielle skriver her at hun vet ikke.
Nei, kongen.
Men gi meg 3-5 år etter den er ute, så skal jeg nok kjøpe den jeg også.
Ja.
Ja. Du og sikkert veldig, veldig mange andre, vil jeg tippe.
Ja. Folk som sier at det er, det er for tidlig med Nintendo NX, dette er jo den normale konsolsyklusen, egentlig.
Ja. Ja, et år kortere.
Et år kortere.
Ja. 4 år etter Wii U-en kommer. Ja. Så, ja, kommer, mener
jeg. Mats har jo også den, en av de mest korrekte svarene.
Ja.
Raske menyer.
Ja, for både 3DS'en og Wii U'en sliter med det. Ja. New 3DS har litt kjappere menyer.
Ja, det er fortsatt tregt. Det er jo tregt. Alt for tregt.
Ja, det er det.
Daniel skriver ny Metroid-trilogi à la Prime med ny story.
La oss holde forventningen til et nytt Metroid-spill.
Ja.
Ja.
Så blir du ikke skuffet. Mm.
Jeg hadde den forventningen jeg før E3, og så får jeg noe som ikke er et Metroid-spill. Altså, det er et Metroid-spill uten Samus Aran. Om det da egentlig sies å være et Metroid-spill.
Slap in the face.
Ja. Det er liksom som Metal Gear Solid 2, det.
Du spilte i det minste som Snake den første timen.
Ja, du spiller sånn, så her så spiller du så Samus i en halvtime, og så bare så spiller du fotball med sånne andre folk.
Ja, og så er det ingen som visste om det før etter spillet kom ut. Ja, han skriver også da at ikke at specs betyr alt, men Wii U er ikke og har aldri vært mer enn en moderat CPU/GPU upgrade fra Wii pluss ny kontroll. Så bedre specs. Ja, jeg forventer at det i hvert fall skal være sånn på nivå med de skikkelige maskinene denne generasjonen.
Aurora skriver her Zelda, Zelda, mere Zelda.
Ja.
Og et bilde med Hiaing Intensifies.
Hiaing Intensifies.
Men ja, altså jeg vil ha det nye Zelda-spillet, for faen. Og jeg vil egentlig på en side så har jeg ikke så veldig lyst til å kjøpe en ny maskin for det. Men på en annen side, hvis det har bedre grafikk og sånn, så ja, kjør på.
Ja, det er et sånt rykte som går nå om Nintendo kommer til å ta en Twilight Princess.
Ja.
Ja. Det tror jeg garantert kommer til å skje. Jeg er helt sikker på det.
Hvis du ser på den der releasene de har planlagt, og de har kommet med den siste tiden på Wii U, etter de begynte å liksom virkelig fokusere på NX-en da.
Ja.
Så det som kommer nå er, det virker som det B-teamene har holdt på og lagt. Så A-teamene har sikkert holdt på og lagt massevis av fete spill som kommer til NX-en da. De skal forhåpentligvis sparke inn døra og så komme med en maskin som alle vil ha.
Jeg har hørt at A-team liker når en plan
comes together.
Ja.
Men ikke faen når de skal på noe fly.
Nei. Nei, det, de hater å fly.
Ut kommer Shigeru Miyamoto på E3-scenen i forkledning med en svær sigar i kjeften. She feeds him a blackface zombie Abrakis.
Oh god.
Wow.
Oh man.
Det er både det har det vært.
I pity the fool.
In a props. Men er dere ferdige med de på Facebook nå?
Terje skriver det minst sannsynlige i hele verden. At Nintendo tar tilbake tronen fra Sony og Microsoft. Jeg kommer aldri til å
gjøre. Men hvis de kommer med en konsol som faktisk kan ha de samme multiplattformspillene som PlayStation 4 og Xbox One,
ja,
og i tillegg da ha de der fantastiske spillene fra Nintendo, og hvis de, som jeg nettopp nevnte tidligere, har faktisk fått A-teamene til å bare lage masse så bra spill til Alexen, så kommer
Murder,
og den maskinen Hannibal kommer.
BA. Vent, så snakker vi om. Nei, men jeg skjønner hva du mener.
Jeg tror de har lært litt av den der fadesen som var Wii U. Og 3DS også for den seksjonen.
Ja, altså jeg liker jo mange Wii U-spill, men du kan ikke si at den ikke er floppet totalt, for det har han gjort nå. Ja. Det er en Dreamcast-level failure.
Mm. Jeg er litt sånn nysgjerrig på om de i det hele tatt har tatt inn penger på maskinen, eller om det har bare vært en liten pengesluk.
Så regner med, hvis du regner med R&D og sånn, så jeg kan jo godt tenke at de tappte penger på det.
Ja.
Ja.
Men jeg har noen kommentarer på nettsida også.
Ja, alright, kjør på.
Og Kim Rudi skriver har egentlig ingen forventninger, men håper at det kan konkurrere med PS4 og Xbox One hardware-messig. Det må vi jo håpe på. For at nå har det jo gått 3 år siden de konsolene ble laget.
Ja.
Og det å få til lignende specs er billigere. Så det må jo kunne gå an.
Det blir interessant å se hva prisen blir i forhold til de.
Ja. Ja. Jeg regner jo med at Wii U, NX får en GPU som er liksom en generasjon nyere i hvert fall enn
ja, ja,
en de, for at du får ikke tak i generasjonen som var da lenger.
Nei.
Anyway.
De har jo industry leading chips.
De har industry leading chips. Paprika. Sour cream.
Den med maldonsalt.
Spansk paprika, den er god. Ja. Den er en def.
Fortsatt.
Det er fucking industry leading. Det.
Og David Cage her på scenen.
Oi.
David Cage.
David Cage skal vise frem sitt nye franske bullshit-spill.
Ja, nå sitter jeg og ser på video med lyd her. Sånn er det dobbelt opp med lyd. Jeg vet ikke om dere hører lyden.
Nei, jeg kan ikke høre
lyden. Nei, det er fint det. Ja.
Det er bra.
Det går bra. Vi trenger lyden fra David Cage. Hva er det nå han holder på med?
Det skal være en ny tech-demo.
Står han og snakker.
Og viser en ny tech-demo, så det ikke blir noe av.
De pleier alltid å komme med en eller annen tech-demo før de kommer med et spill, liksom.
Vet du hva? Han skal sikkert lage et VR-spill.
Kanskje.
Helt sikkert.
Ja, sikkert.
Han snakker om exploring themes that are relevant, og alt det David Cage alltid snakker om.
Ja. Men han gjør jo ikke det i spillene sine. Det er jo det verste type sånn der kiosk-litteratur. Det er jo bullshit det han lager.
Så er det sånn, alle spillene hans begynner skikkelig sterkt,
ja,
og så blir de svakere og svakere jo lenger ut til du spiller.
Beyond Two Souls er et nydelig trainwreck. Det spillet er...
Slutten på det spillet er bare sånn, hva faen skjedde nå?
Fucking insane
what
spill.
What the fuck is going
Hvordan
on?
Hvordan fikk de lov å lage det spillet?
Ok, det nye spillet hans heter Detroit Become Human.
What?
What the hell?
Ok, nå går det en trailer her. Nå går det en trailer her, skal jeg prøve å beskrive det.
Dette må vi få live.
Noen sitter i en bil og kjører. Det er litt sånn uklart. Ok, det er en stor by. Det er i Detroit. Android City står det her. Det er der alt begynte, sier en fortellerstemme.
Android City.
Oh, ja, de hadde jo en sånn tech demo.
Så kjører de forbi sånn masse falleferdige hus.
Du får ingenting iOS der.
The place where it all started and it will all end.
You're living in Android City, bitch.
Fuck your iPhone.
Husker noen av dem?
Get out of town.
De ga ut en... Eller ga ut. De viste en video.
Ja, ja, den jenta.
En tid tilbake av en sånn damerobot som blir bygd inn i en fabrikk.
Yes.
Jeg tror dette er det.
Ja.
Ja.
Rett og slett.
Ja, ja, ja.
Fordi fortellerstemmen sier at hun ble skapt, hun ville leve, hun kjempet for det.
Men er Willem Dafoe med?
Jeg kan bare håpe
no sale.
Faen, han var konge i Beyond.
Beyond Two Souls er Både, det er akkurat som en det er akkurat som en sånn
Det er en berg-og-dalbane full av highs and lows.
Det er på samme måte som at det er gøy å se dårlige filmer av og til.
Ja.
At du genuint kan like dårlige filmer.
Ja, ja.
Så gjør jeg det med Beyond Two Souls.
Ja.
Jeg elsker det spillet, men det er jo trash, den storyen der. Det er jo nonsense.
Yep. Men han har sine øyeblikk da.
Ja, ja, masse, jeg kjeder meg nesten. Det eneste som jeg ikke likte var det der Navajo-kapitlet.
Det var noen kapitler som de bare kunne tatt vekk, og så hadde spillet blitt bedre.
Ja, det er sant det.
Ja.
Men det ja, jeg anbefaler alle å spille Beyond Two Souls.
Ja.
Det er absolutt.
Er det noe mer kul som skjer i traileren?
Det er bare mye snakk om at mennesker er så fæle, og verden er så mørk og voldelig, og ja.
Det er
hun androide dama har tydeligvis rømt fra fabrikken og skal lære seg hva det vil si å være menneske, og så... the humanity! Nei, menneskeheten.
Men er jo hot.
Menneskeheten behandler de som er annerledes som bæsj. Det science fiction har sagt de siste 50 årene. Ser vi masse andre androider som driver og legger merke til henne mens hun går forbi, da, så jeg regner med at hun kanskje ikke er den eneste androiden som har bevissthet.
Mellomtiden så skriver Vegard...
ser veldig pent ut da.
David Cage har endelig funnet ut at det var en forfatter en gang i tiden som heter Isaac Asimov.
Ja.
Vegard S. Beckenheim sier han vil ha spill som benytter seg av Wiimoten. Ja, ok.
Fuck, det er ikke faen.
Virtual Boy 2. Ok, jeg tror han troller oss nå.
Ja, ok.
Men la meg igjen vekke at dette spillet heter Detroit Become Human. Detroit Become Human.
Become human.
Ikke noe kolon human. Eller noe sånt. Ikke noe kolon eller bindestrek inn i det der. Detroit Become Human.
Ja, ok.
Altså, det virker som om David Cage bare har liksom satt opp en masse post-it-lapper med liksom masse ord på. Bare sånn, ja, these are words that I think need to be in my next game. Og så har han bare begynt å kaste dart-piler. Se hva han treffer, så bare sånn. Human Become Detroit. Nei, okay. Detroit Become Human. Ja, det fungerer.
Hvorfor er alle...
Become Detroit Human.
Hvorfor er alle veiskiltene i Detroit på fransk plutselig? Det gir ingen mening på
det. Jeg ser det er Robocop.
Jesus Robocop.
Jason.
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 Daddy, please, can I have a balloon?
Press X to Jason.
Nei, men det har vært ting med alle spillene jeg har satt pris på.
Ja, men, samme her.
Så jeg gleder meg til dette her trainwrecket.
Han har sett den glitchen i Heavy Rain, der at... Altså, i den scenen hvor faren går rundt og roper på sønnen hans, Sean!
Ja, 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 så roper du... Han
det kan glitche til at han bare fortsetter å rope gjennom hele spillet. Så du kan liksom se han i den der... Blant annet, da, det ligger en YouTube-video ut av det på YouTube.
Ja.
Men blant annet når han skal kappe av seg fingeren sin, så sitter de faktisk og trykker på X-knappen, og så roper han bare, Sean! Sean! Mens han begynner å kappe av seg fingeren.
Jeg har et siste svar på ukens spørsmål, og det er Slongvar som skriver enkel overgang fra Wii U, støtte bakover kompatibilitet.
Ja.
Det må de jo ha, med tanke på hva slags flop Wii U'en har vært, så må de jo prøve å få det sånn, i hvert fall de stakkere folkene som kjøpte spillene for å beholde dem.
Mm. Men det tror jeg de kommer til å gjøre også. Ja. Altså, Wii'en kunne spille GameCube-spill, Wii U'en kunne spille Wii-spill,
ja.
DS'en kunne spille DS-spill.
Ja.
Altså, det er noe du forventer.
Du kan kjøpe en Super Wii U, så du plugger inn i NX'en, og så kan du spille den i farger. Men ja, viser det ene trailer til Detroit Become Human.
Nei, det var bare den traileren. Det var bare monolog og, nei, androider og menneskeheten.
Ja, ja.
Turns out it's man!
Husker du det spillet heter Cyberforge? Og kom ut på 90-tallet? Nei, Cyberforge er ikke helt det samme med det.
Men har det veldig sånn Blade Runner-stil, det der spillet?
Nei, det er bare... Eller altså... Se for deg en by om 5 år... Ja. Så er det masse roboter som går rundt. Det er sånn bedre,
okay.
Sånn.
Word. Litt mer Watch Dogs, ja. Cyberpunk future da.
Du trenger ikke å si mer, ass. Jeg er fucking solgt der, ass. Men ok, så det var Red Crew for denne gang. Tusen takk til alle som svarte på ukens spørsmål. Og takk til deg, Jens-Erik, så joiner.
Bare hyggelig.
Nå skal vi faktisk lage en annen podcast også. Red Crew Neon, så vi har kvelden. Er bare, kvelden er ung, natten er ung.
Fully booked.
Men vi må komme oss hjem for klokka 12.
Ja, for da blir skoene til gresskar og glass til...
For jeg skal spille Halo.
Ting. Ja, okay. Jeg skal spille Halo.
Ok, ha det bra alle sammen.
Halo!
Our library is well stocked with priceless first editions. Only ghost stories, of course. And marble busts of the greatest ghost writers the literary world has ever known. They have all retired here to the haunted mansion. Actually, we have 999 happy haunts here, but there's room for 1,000. Any volunteers? Well, if you should decide to join us, final arrangements may be made at the end of the tour.